Det er blevet tid til episode 89. Episoden før The Big 90. K to the Mac. Han har fået point igen, og der taler vi selvfølgelig om Kevin Magnussen i Formel 1. Det danske fodboldlandshold, de har fået sig en tur i tørretumbleren i Amsterdam på Johan Cruyff Arena, men Christian Eriksen væver. 1 minut og 50 sekunder skulle han bruge på banen.
Det var det, han skulle bruge.
Før han scorer igen med Dannebrog på brystet. Det var fantastisk, og vi sidder faktisk lidt under noget tidspres her. Jeg har kørt kriminelt hurtigt.
Som en i helvede.
For at komme herop, fordi at vi skal jo selvfølgelig se Danmark mod Serbien. De danske curlingkvinder væver, du ved jo godt, dem skal...
Curling også?
Jamen, bare lige meget hurtigt. Du okay. ved jo, jeg skal have curling med, når de har spillet. De nåede altså ret langt ved VM. Nærmere playoffs lige inden semifinalen, men måtte så se sig slået med en enkelt sten til Canada.
Jeg elsker, at man siger en enkelt sten.
Ja, om det er der, vi er.
Ikke et enkelt mål eller en pind eller...
Det er naturligvis sten, vi har sten, her. Ja. Og jeg mindes faktisk, det var et 8-9 nederlag, så den gjorde nas, fordi Canada er store favoritter, ikke også? I hvert fald i den kamp.
Ja, tak.
Du har også været i Milano, og der har jeg lige et spørgsmål, fordi hvordan var stemningen nu, hvor Italien, som jo altså vandt EM, misser kampen om VM-billetten dagen forinden du kommer til Milano i en kamp til Nordmakedonien i overtiden, altså Nordmakedonien.
Ja, og et land, som lige har vundet EM, ikke?
Jo, lige præcis.
Så jeg må sige, at jeg var faktisk bange, inden jeg kom afsted, fordi vi kender jo godt temperamentet dernede, ikke?
Allerede. Jo.
Så det var faktisk det værste, der kunne ske. Og jeg prøvede jo, jeg var afsted med min... Nu er vi jo så blevet kærester.
Ja, og tillykke med det.
Tak for det. Og måtte jo forklare hende, hvor faktisk sindssygt nederen det var for os, at vi skulle dernede lige inden, at de har misset VM, ikke?
Ja, for det kan godt være lidt svært at forstå for andre, der ikke ved så meget om fodbold, jo.
Ja, præcis. Og vi møder, altså det er også bare servicen i Italien, enten sådan fuldstændig forfærdelig, eller sådan helt perfekt. Fordi du kan jo godt møde de der italienere, som bare har det der temperament, og som bare ikke gider kigge på dig.
Ja.
Og det prøvede vi jo masser af gange. For eksempel så skulle vi en dag til Komosøen, som ligger lige en time nord for Milano, der havde lige planlagt en dag i Aarbeck.
Ah, god stil.
Så flot og sådan noget, ikke?
God stil.
Og så kom ind, og jeg tænker, det er uden for sæsonen, og der er nok ikke så lang kø og sådan noget. Så kom vi ind i byen der, og så er der så en teamskø til at få en færgebillet.
Ja, god start.
Ja, så vi står der i 25 grader, ikke? Kom vi ind til sådan en lille vindue, hvor der er sådan en lille sprække, og jeg kan nærmest ikke engang se damen bagved. Og så siger vi, jamen vi vil gerne have sådan en billet der til Bellagio. Og så siger hun bare, der er ikke flere.
Ja.
Okay, færdig. Altså, er der en senere, eller er der et alternativ til os? Måske sådan, nej, der er ikke flere.
Ja.
Der er ikke noget hjælp at hente, og så får vi købt en eller anden billet til en anden færge, hvor vi ikke engang aner, hvor vi skal hen, eller hvad der sker, eller hvad vi bliver sat af, eller hvad. Så vi køber bare den der billet der, og så tager vi så den der færge en time senere, ikke? Men så prøvede vi jo også, hvor vi havde bestilt bord ved en restaurant, hvor det bare var sådan helt perfekt, ikke? Hvor der, jeg tror aldrig, der var kommet en turist før, der var ingen, der kunne engelsk, og de var bare så søde og kom med... med sådan alle mulige forskellige retter inden vores hovedret, uden at vi bestilte det. Og vi fik også lige sådan en likør til sidst, som jeg tror var plus 60% til alkohol, så der blev i hvert fald lidt mærkeligt bagefter. Men det betyder også, at altså, den der Milano-tur, den har jo sat mig lidt ud af kurs, ikke? Også fordi jeg mister min telefon dernede.
Ja, og den vil jeg gerne, at du lige forklarer, fordi den har jeg ikke engang hørt endnu. Og hvordan kan det lade sig gøre, at du mister din telefon?
Jamen, der sker jo det, at det er faktisk den dag, vi skal til Komosøen der, at vi er på hovedbanegården, vi spiser noget morgenmad udenfor i solen, og venter på vores tog. Og der ligger jeg simpelthen bare min telefon ved siden af mig. Og det er også bare fuldstændig hjerneblødning, det vil jeg jo godt sige.
Du er jo ikke i Danmark, altså det skal du huske på.
Nej, og så er der også sådan, du kender godt den der type mennesker, som i alle store byer i Vesteuropa står ved metroerne af hovedbanegården og forsamler sig.
Ja, selvfølgelig.
Og hygger lidt, ikke?
Jo, jo.
Og vi sidder faktisk og snakker om dem, at de er sgu da bare meget hygge. De står sgu da bare lige og hygger lidt der ja. Noget der. Og så på et tidspunkt, så er der en af dem, der kommer hen til os, og så spørger sådan, hvor lang tid vi skal være der, og hvor vi er fra og sådan noget. Og så tænder han så lige op i en crackpipe bagefter. Og så siger jeg, Silde, vi smutter nu.
Ja.
Ja, lad os lige smutte herfra. Og så da vi kommer ind på hovedbanegården, så opdager jeg, så min telefon er væk.
Åh oh, nej.
Og så får vi det sådan rimelig hurtigt stykket sammen bagefter, hvad der var sket.
Ja.
At han havde taget vores opmærksomhed, og så bagved, så havde Sille faktisk også lagt mærke til, at der kom en mand bagved os, som så lige havde nuppet min telefon hurtigt, ikke? Og der er bare ikke noget at gøre, jo.
Nej, nej.
Jeg kunne jo se det på Find Min iPhone-appen.
Ja.
De stod lige udenfor, og så på et tidspunkt, så bevægede de sig sådan lidt væk, ikke? Men de var sådan 200 meter væk, den der gruppe af mennesker, som havde nubbet min telefon, og jeg viste også til politiet. Men de ville ikke gøre noget, fordi de var også skide bange for dem. Og jeg skulle fandme heller ikke og sige, kom med den der telefon, fordi man kan jo ikke vide, hvad fanden de gør jo.
Nej, lige præcis. Altså frem de står og vifter med stoffer lige op i ansigtet på dig, så er det jo ikke nogen, du har lyst til at tage en direkte duel en ved en med. Altså, man
kunne ikke i el. Nej, du kunne gøre det på Dostov, ikke?
Jo, lige præcis. Man kunne ellers godt fristes lige at lave en glidende på asfalt på ham. Men jeg forstår godt dit valg, og det må vi få styr på. Men Væver, jeg ved, du har set en helvedes masse Counter-Strike i dag.
Ja, altså nu har jeg så virkelig prøvet at samle op her de sidste to dage. Ja. Men jeg har ikke fået set så meget, som jeg gerne vil.
Nej.
Men jeg har prøvet at se så meget, jeg kan, Støj, og jeg ved, at du har fulgt masser med, så lad os nu se, ikke?
Jo, altså. Jeg kan love dig for, at jeg har suget til mig, fordi at vi skal jo kigge lidt på gruppe C i dag. Vi skal have en nedtak på den, og det var jo ikke den mest tændende gruppe i forhold til, hvilke hold der var med, men jeg kan love dig for, altså der var value for money. Og så har vi en optakt til gruppe D, hvor vi har vores kære Astralis-dreng. Vi har også Navi, der skal i gang igen. Så skal vi ind omkring en artikel, som der er kommet på HLTV omkring The Modern Orbor. Det har jeg valgt at tage med i dag, for jeg synes, det var rigtig spændende at snakke omkring metaen i forhold til Orbors lige nu. Og så skal vi selvfølgelig også lige forbi rygtebørsen, fordi der er faktisk en del i den uge her.
Jamen, det er så smukt, så jeg glæder mig. Let's do it. Hostage down. Well done. Og det var jo en gruppe C, som jo endte med en højst overraskende vinder. Så vi kaldte den.
Ja.
Selvfølgelig, ikke?
Altså. Vi bliver jo nødt til at sige det her, og det kan godt være, at der kommer lidt dårlig smag i munden hos nogle af jer, men den bliver vi nødt til at sige. Altså, vi kaldte den. Hvis der skulle være en Dark Horse væver, så var det Movistar.
Vi har altid haft lidt godt øje til dem, ikke?
Ja.
Fordi det er altså bare et fucking godt Counter-Strike-hold. Nu banner de går ind og simpelthen laver ren bordstøj. Altså, det er ikke sådan en kæmpe sejre, de har, men de hiver dem hjem, når det gælder. Og det er typisk sådan i tre maps, hvor at de skal ud på den der decider der, og så har de altså også køligheden. Fordi det er et rigtig godt sammensat hold med styr på rollerne, ikke? Så bliver Gambit eller Players, de bliver nummer to med 4 sejre. Og havde jo også et rigtig stort bump på vejen, hvor at de jo taber til Movistar på Ancient. Liquid hiver sig så med som træer. Hej, Oscar, du kan bare komme ind. Og så Big lige udenfor som nummer 4, Gartsen som nummer 5, og så NA's drenge Party Astronauts, som vi jo ikke rigtig havde så mange forventninger til, Støj. De bliver 6'er.
Ja, lider samme skæbne som Looking Fork, ikke? Altså, og det havde vi jo regnet med. Men det, at Movistar Riders, de skal gå 5-0, det var der ikke nogen, der har set. Altså, det er virkelig gruppens dark horse, og du siger det selv, der er styr på rollerne. Jeg har også samme indtryk. Altså, jeg synes faktisk lige nu, og det er måske lidt vildt at sige, men efter at have set hver evig eneste kamp, de har spillet den gruppe her, jeg føler, de er et af de hold lige nu, som der er bedst sat sammen.
Ja, præcis. Altså, det er lige når folk, de ved lige præcis, hvad de skal.
Fuldstændig. Og du kan også se det på de enkeltes performance. Der er ikke nogen, som der stikker sådan fuldstændig af. Jo, vi har Sun Pires, der har en kæmpe turnering med en 1,17 rating. Så har vi Deaths, der ligger nede på 1,02. Men også en mand, som der ikke har de fedeste roller eller slutter positioner. Så det er jo et sammentørnet hold. Og det er altså, jeg synes, der er længe imellem, at vi ser det her. Så frem til at et hold går 5-0 i en gruppe, så ser vi jo typisk, at der er en spiller som Giro eller Simple eller Sabu, dengang han kunne blande sig i top 5, som virkelig stikker af. Men her er tilfældet bare, at de her spanske drenge, de spiller virkelig godt sammen.
Ja, vi kan prøve at dykke ind i, hvad det er for, eller hvordan det er sat sammen, Støj, med de her roller, fordi Sun Pires, han er der store spiller og spiller, og også der stjernespiller, det er ham, der performer mest consistent, og også ham, der bliver sat op til at få succesen. Så har du Alex, som jeg synes også lige, vi skal tage fat i, Støj, fordi han er in-game leader, og har været i så mange forskellige hvad skal vi kalde det, halv-iberisk øhold.
Altså, meget godt sagt.
Har været virkelig rundt omkring, men har nu fundet sådan sit hjem her i Movistar, og han performer altså også bare bedre, end han nærmest nogensinde har gjort, og han sætter også sig selv op til at få succes. Altså, jeg synes godt, man kan sammenligne ham meget med Tapsen, i forhold til, hvordan han sætter sig selv op til succes. Og så har vi den Mopos, som jo er den, han er jo stjernespilleren, bliver sat op som en stjernespiller,
ja.
Men har måske ikke helt så meget succes, som man egentlig burde have. Og så har du de to supportspillere i Davichi, og så Death, som spiller, altså vi kan tage Nuke for eksempel, der er Davichi, han er rampespilleren, og Death, han spiller ind på A-sidet. Så det er typisk, at Davichi, han spiller B-sidet ude i kanten af mappet, og så Death, han spiller typisk den her anchor-position på A-sidet. Så jeg synes jo også, det er imponerende, at selvom Mopos, han faktisk ikke sådan leverer helt, som han skal, så går det alligevel 5-0 i den her gruppe, og det skal man altså også simpelthen tilskynde Alex, fordi han spiller så fandens godt.
Jamen, jeg er enig med dig. Altså, du kan også se sådan en spiller som Son Pius, altså en KD på 1,28, en rating på 1,17, som vi nævnte før. Altså, han har en kæmpe turnering, og det er både på entries, og han er også til med rigtig god til at sætte sine holdkammerater op. Og så ja, Alex, altså hype man på holdet sammen med Mopos. Mopos, som der sidder med albuerne i en position, så at han får gigt inden for de næste 5 år. Det kan jeg lige så godt sige.
Det er rigtig armspiller.
Fuldstændig, altså jeg får det lidt skidt ved at se på det. Men nok om det. Death og David G har måske noget af det bedste crossfire, jeg har set på Inferno på A-side sammen. Specielt Death, han gemmer sig bare dybt inde på sitet, venter til de kommer frem, er ikke bleg for at tage fighten, så frem de kommer 4 mand. Det er virkelig Inferno, specielt, og også ja, Ancient, som du siger, og Nuke, som vi ser det her hold, gør det de rigtig kan, godt på.
Det er også et bredt hold.
Det er
altså,
det.
Også fordi de er så sammenspillet. Altså, for eksempel Mopos, han har spillet der næsten 5 år, tror jeg det var.
Jamen, de har jo været der nærmest hele deres karriere, var jeg lige ved at sige, ikke?
Ja, nu kigger vi lige her, fordi jeg blev nemlig selv helt chokeret. Mopos har spillet der i 4 år, 7 måneder.
Ja.
Over 1000 maps har han spillet der. Alex har spillet der i 3 år og 7 måneder, og så fik de så David G, Deaths og Son Pius ind, som så har spillet der i 7 måneder. De kom jo ind et par måneder før Majoren startede, og gjorde det jo så flot til IEM Forlæg. Og hvis du lige prøver sådan at dykke ind i deres stats for de sidste 6 måneder, så, fordi der har Son Pius, han er på 1,16, og så har du så Alex som den anden bedste spiller, ligesom han var i den her turnering, på 1,07. Og det blev jeg også sådan lidt chokeret over, fordi han er indgennem lige der støj, og han er altså... Han har jo aldrig rigtig gjort sig bemærket i T1-scenen. Og hvis du lige tager et kig på for eksempel hans historik fra 16 til 20, der har han altså kun 58 maps mod top 20. Og der ligger han i en rating på mellem 1,05 og 1,11. Og det er jo altså så fint. Men så her fra 2021 og så op til nu, der har de altså spillet 53 maps mod top 20. Ikke? Så det er også tydeligt, at Alex's hold her har virkelig bevæget sig opad i rankings. Men der bevarer han altså den samme rating. Han ligger en rating på 1,08, selvom han spiller mod betragteligt bedre modstand. Og jeg synes også, når man har set den her turneringsstøj, han har nogle helt vilde plays. Han har sådan et spray transfer på Mirage mod Liquid, hvor han lige nupper 3 mand, og kan så ikke finde ud af at hoppe igennem vinduet bagefter.
Mindre detalje.
I lige skyder ham, men altså, det er imponerende støj også. Altså kæmpe cadeau til Alex, som får det her spanske hold til at fungere, og det har vi jo aldrig rigtig set før.
Nej, bestemt ikke. Dog så synes jeg, at det er imponerende, at man kan gå 5-0 i gruppen og slå et af de stærkeste hold i verden i Gambit. Nu kalder jeg dem for Gambit, fordi så ved alle, hvem vi snakker om. De går selvfølgelig under navnet Players i den her turnering. Men samtidig så gå ud i sidste kamp og tabe 4-16 til gruppens bundprop i Party Astronauts.
På sit eget pick.
Ja, lige præcis, ja. På Nuke. Fordi Movistar, det klassiske for dem, det er, de vinder deres eget map-pick, taber modstanderens, og så knuser de dem i decideren. Og det er derfor, de er jo et virkelig irriterende hold at spille mod. Og der altså får jeg flashbacks til dengang Astralis i deres prime, hvor at, du ved, de har bare de der sikre maps. Altså, dengang der havde de så også på papiret de bedste spillere. Det er ikke et tilfælde for Movistar, men det er også lidt en anden meta, hvor at... Man kan aldrig vide sig sikker, når du møder Movistar. Fordi at på papiret, så tænker du, okay, de her spillere, dem skal vi 5-5 knuse på alle ledere og kanter. Men de her sikre maps, de lever altså bare ikke på statistikken. Så der ser jeg altså, at et Movistar-hold, der kan nå dybt i playoffs potentielt også.
Og de havde jo en kæmpe skuffelse lige inden den her turnering, hvor de jo ikke rød videre til den europæiske RMR, og det var også en kæmpe streg i regningen for dem. Altså, det tror jeg virkelig, virkelig, de er skuffet over, også når man tænker på deres sidste præstation ved Majoren, men nu kommer de altså på landkortet for 11 år. Altså, når man vinder sin EPL-gruppe sådan her 5-0, ved jeg godt af, at det måske ikke lige var den stærkeste gruppe, som de var med i, og der er nogle hold, som der er kæmpe spørgsmålstegn med. Altså, Liquid Big er jo... altså, jeg tror, hvis de har været med i nogle af de andre grupper, så har de fået en lærestreg. Men altså, bare virkelig, virkelig flot af de spanske drengestøj. Gambit eller Players, synes jeg jo heller ikke sådan skuffer på den måde. Jeg synes egentlig, at det er en rigtig, rigtig god turnering for dem indtil videre, når man tænker på de ting, der sker i deres bagland. Og vi er nødt til at hive en spiller frem, som jo vel nærmest har været turneringsspiller indtil videre, hvis du kigger på alle grupper. Og det er jo Shiro, som har været helt ustyrlig, og som vi jo nok skal kalde den bedste spiller i år sammen med Brokey.
For det var jo lige netop det, som vi snakkede om sidst, da vi gennemgik, hvem er de bedste spillere i år? Og der sad vi og snakkede om, nu har vi en Chiu, der går ind til en relativt overkommelig gruppe. Monique, han kommer op og blander sig sammen med Brokey nu, og det gør han i den grad. Så jeg tog mig selv i, da jeg skrev de noter her, og skrev 7. gear 4, 5, 6, 7. gang. Fordi at han netop flyver i 7. gear. Altså en 1,37 rating. Og han bruger VP'en som shotgun, altså i flere tilfælde. Jeg husker specielt et comeback, de har mod Big på Ancient. I øvrigt en fantastisk kamp, så frem de ikke har set den. Den går også i double OT på Vertigo. Men der er de altså bagud 8-14, og så på CT-siden. Altså, så er det som om Shiu, han siger, nu skal jeg ikke se på det her mere. Ancient, det skal være et map, hvor vi er relativt stærke. Og alt imens Tabsen sidder og hygges over på den modsatte side, og tænker, den her kører vi komfortabelt hjem, vi mangler kun 2 runder, så ødelagde Shiu det for dem af evigeste runde. Det var både entry, det var midround, det var clutch, det var det hele.
Jamen, han har været så vanvittig god, og altså haft så meget impact for Gambit, og redde dem fra så mange situationer, og hvis du bare lige prøver at tage et kig på de her stats, så finder man ret hurtigt ud af, hvor dominerende Shiu han har været i det her gruppespil. Hvis du tager ren rating, 1,37, nummer 2 DOC, 1,26, så kæmpe gap der, støj, er plus 115, nummer 2 DOC igen med plus 60, altså kæmpe, kæmpe gap. Har den laveste deaths per round og den højeste kills per round, giver jo heller ikke nogen mening.
Nej, det giver på ingen måde mening.
Hvis du kigger på damage defense per round, så er han plus 23,8. Tabsen nummer 2 med 14. han har 7 clutches, den højeste cast procent. Lige se her, støj. Jeg så nemlig også noget andet. Han har så den anden højeste impact rating bag Shiu, eller bag OC, hvilket ikke giver særlig meget mening for mig. Men
det giver mening for mig i den forstand, at der var vidderligt ikke særlig mange andre spillere på Liquid, der lavede noget impact ud over OC. Ja, okay. Hvorimod, at det er et andet tilfælde for Gambit, der var faktisk også en Exile og en Hobbit, der steppede op i den turnering her.
Men Exile har også været sådan lidt underligt inconsistent. De tager den sidste ting her med Shiu og X-Døj. Hvis du tager kig på T-ratingen for den her turnering, så ligger Shiro i 1,42 rating, og nummer 2, Tabsen, med 1,17.
Ja.
Altså, det er jo helt, helt, helt vanvittigt gap. Har en 1,62 KD på 10 siden. Det er nærmest uset i den her meta, vi har i Counter-Strike, ja, at man kan ligge op på en 1,42 rating på 10 siden. Så altså, det er vildt med ham og Shiro, hvordan han bliver ved med at udvikle sig. Altså, lidt ligesom en Brokey, ikke? Shiro er nok bare sådan lidt længere fremme i hans udvikling i forhold til Brokey, ikke?
Jo, og så føler jeg også bare, at Shiro, han er inde i et system, der har lidt mere erfaring på banen.
Altså, og som bare er fuldstændig sat op til ham.
Ja, ja, fuldstændig. Altså, i Brokeys tilfælde, så er det jo sat op til flere spillere. Ja. Der er selvfølgelig nogle tilfælde, hvor at han får så meget frihed, som han gør. Men altså, hos Gambit, der skal Shiu performe, så frem at de skal vinde kampe. Der er trods alt flere ombud hos FaZe. Men ja, altså, han er bare outstanding i den turnering her. Og nu siger du Exile. Han er super svingende i den her turnering. Noget, jeg faktisk slet ikke forstod. Også grunden til, at de taber en overpass. Så vidt jeg husker, 13-16 mod... Hvad var det for et hold?
De picker overpass i deres sidste 2 kampe.
Ja, og de taber en overpass, hvor at jeg var meget overrasket, fordi at det var mod et hold, som ikke havde så meget at komme med. Så finder jeg lige til det her et øjeblik.
Støj, det var mod Garcent, ikke?
Det var mod Garten, lige, ja, præcis. Der taber de 13-16 på overpass, hvor at Exile han falder helt bagud. Og så ser man Exile i kampen mod Big, hvor han er den eneste, der holder liv i dem, fordi han bare er... Altså, jeg har jo kaldt det at gå i Rotman-mode på B-bombsize ja, som CT. Han lukker alt ned, og han får multikills hver evig eneste runde, og så står Intas, han står bag det, som vi kalder for Neo, over hjørnet og bare gemmer sig. Der kommer en molo på ham, han bliver nated ud, men de ved udmærket godt, at Exile han står og venter. Og så får han de første 2-3, og så kommer de resterende rydder op.
Og hvis du tager et blik på den Ancient, de spiller mod Movistar, så er det også et helt, helt mærkeligt scoreboard, fordi Nafani, han er 5-22, Exile, han er 8-21, og Intus, han er 10-18. Og så har vi så Hobbit i 28-19, og Shiro i 26-14. Altså, hvis du lige prøver at tage de sidste 3 spillere, der står i Intus, Exile og Nafani, så har de jo 23 kills, mens at Hobbit og Shiro, de har 54.
Altså, der kan du tale om at ligge rigtig lunt om i tasken.
Ja, og jeg synes, Nafani, hvis vi lige kan tage fat i hamster, så han er godt nok også bare op og ned. Altså han er jo den her spiller, som på CT-siden rigtig gerne vil gå ud og tage den her indledende fight, og det gør han altså for eksempel på A-rampen på Vertigo, hvor han er sådan lidt jakinda-agtig, og så også på B-rampen på Ancient vil han rigtig gerne ud og tage de her fights. Men der er bare mange maps i den her turnering, hvor det, ikke, hvor det simpelthen ikke lykkes for ham. Ja. Hvor at de skal spille rigtig meget 4 mod 5. Og man kan også se det på, på hans reaktioner. Altså han er jo så tiltet over sig selv, og bliver jo decideret rasende. I den her kamp mod Movistar, der går han også minus 11 i first kills, og vinder kun 38% af hans åbningsdueller i løbet af den her turnering. Så jeg synes også, det er bare sådan lidt en tendens, men erfaren, I har på det sidste, så at han har faktisk ikke haft den her succes, som vi var vant til, at han havde sidste år, og i slutningen af 20.
Nej, men jeg føler også, at han er på et punkt, hvor at, han har skulle vende sig til, at han skal have mere fokus på taktikken. Hvorimod i starten, da Gambit Youngsters, og så også sidenhen Gambit begyndte virkelig at komme fremad, så kørte de på et momentum. Og der kunne han måske kalde de i forhold til et par runder, men så begyndte de altså at blive snust ud. Vidste udmærket godt, det var Shio, der ventede på dem til sidst. De skulle bare tage de fire første ud. Og det er som om, at det fylder lidt for meget ved ham, og det hæmmer det individuelle hos ham. Så jeg er helt enig med dig. Altså, han bliver straffet på alle de ting, han forsøger, men så er det bare heldigt, at du har en af de bedste orbers i hele verden til at rydde op.
Og hvis man sådan skal tage den helt store forskel på Gambit, og så måske ikke lige i Movistar, men de resterende hold, så hvis du tager et blik på 10 siden støj, så er Gambit i plus, eller 55,8% i winrate på deres 10 side. Nummer 2, det er Movistar med 43. Altså også et kæmpe, kæmpe gap der. Så det er helt klart der, hvor de har deres styrke Gambit, og det er jo også det, vi snakker om med den nuværende metastøj. Og jeg tog faktisk også lige et blik på tallene, før vi tændte mikrofonerne i sidste år. Hvis du skulle være i top 5 hold der, så skulle du ligge i cirka plus 53% på CT-siden for at være der. Ikke? I år, der skal du altså op i plus 58-60%. Jeg tror faktisk, du skal helt op i 60% for at være top 5 hold. Så det er virkelig en CT-startet meta, så det handler bare om at få hævet de der T-runder hjem, og det er der, hvor du virkelig kan differentiere dig. Og det er også det, en af Gamets store styrker er. Det er på deres 10-side. Og hvis du tager et blik på deres 5-4%, ligger de 86% af de runder, de vinder. Og så vinder de altså også 35% af de runder, hvor Nafani går ud og dør. Og der ligger de langt, langt, langt over de andre. Ikke? Så det er det her makrogame, som Gambit de virkelig, hvad kan man sige, er så gode til. Det er faktisk ikke i forhold til deres åbningsdueller, fordi som vi lige snakkede om, Nafani, han har faktisk haft det rigtig svært. Så det er jo det Gambit, vi var vant til at se fra sidste års støj, som grinder de her runder hjem på T-siden. Ikke?
Ja, og det er lige netop derfor, jeg faktisk også har taget Nafani med som en mand, der lige skal have en lille hyldest, fordi på det individuelle, der har det ikke været den fedeste turnering for ham. Men nu har jeg set så mange af deres kampe, og der er flere gange, hvor at de vælger at tage en tag timeout, og de kommer bare ud med et helt andet udtryk efter den her tag timeout. Så kæmpe skud til Nafani og deres coach, specielt på T-siden, så frem man føler, at de har ramt en mur. Jeg husker på Inferno mod Movistar, som er en rigtig tæt kamp for dem, der er de på et punkt, hvor at de ligesom er så dybt i kampen, at de skal vurdere, skal vi lave et force buy og sats, eller skal vi tabe det her force buy og så bare tabe kampen. Og det er jo der, hvor en in-game leader for alvor skal steppe op, hvor at Nafani vælger at sige, vi force buyer, og så laver et A-split, og på den måde sikrer de næste 2-3 runder for dem, som er virkelig udslagsgørende for, det er ikke udslagsgørende for det map, fordi så vidt jeg husker, så taber de det map 16-14, men alligevel, det kunne have set meget værre ud, så jeg synes bare, det er sjældent, at man ser et hold få så meget ud af en tag timeout, som du ser med Gambit.
Ja, og der har de også en rigtig god coach om bagved i Groovik, som er sådan lidt en unsung hero, som vi ikke snakker så meget omkring, fordi at det ved vi slet ikke så meget om.
Altså, men, det er jo manden med jakkesættet.
Ja. Altså, fantastisk, at de kørte de der polo længere. Ja. Det er faktisk en rigtig god ting.
Jeg synes faktisk, deres nye spillertrøje i form af den her anonyme sorte player-spillertrøje er meget flottere.
Meget federe til dem, ikke? Men altså, Gamet-spillernes støj, de er jo bare glade for at ryge videre. Men jeg synes jo også, det er en gruppe, hvor at man har haft sådan rimelig gode arbejdsbetingelser, og det leder godt ind i den her snak, vi skal have nu omkring Liquid, fordi at jeg føler lidt, at det er på en billig baggrund, at de kommer videre her, fordi at for mig, der er Liquid der bare slet ikke. Der er stadigvæk de her NA børnesygdomme, hvor at man løber ind i stacks, og man spiller individuelt, og man ser nogle fejl, som man ikke ser fra de bedste EU-hold. Så jeg må sige, altså mit indtryk i forhold til Liquid fremrettet, det er, at det kommer til at være lidt ligesom vi kender dem.
Ja.
At når der er stjernespillere, de virkelig popper af, så har de en chance for at gå langt i turneringerne, men det bliver inconsistent, og jeg tror ikke, at vi kommer til at se dem som et top 5-hold overhovedet I hvert fald med det her nuværende lineup.
Jamen, jeg er samme indtryk. Altså, efter den her turnering, så satte jeg mig ned, eller efter den her gruppe her, satte mig ned og tænkte allerede nu, hvem skal replace Shox? Fordi det fungerer bare på ingen måde. Altså, Nitro ligger der, hvor han gør det, fair nok, men både Shox og Nitro ligger under den her 1,00 rating.
Ja, og Nitro ligger også for lavt.
Ja, det gør han også.
Altså, selvom han godt må ligge lavt, så ligger han stadigvæk for lavt.
Præcis. Altså, specielt hvis du skal være med i top 5 consistent, så skal du bare have en in-game leader, der ligger og snuser til i hvert fald en eller en plus. Men det er jo kun OC, der popper off, og sikrer dem at gå videre her. Altså, de værste momenter, der kan vi jo tage sådan en map, som DOS 2, som de spiller mod Gambit, hvor de godt nok er sikret at gå videre. Men der ser vi jo Elise lave sit, altså karrierens værste map. Han går 0,06 rating væver. Og hvis I lige skal have brækket det helt ned, så svarer det til, at du får et kill, dør 17 gange. Det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg sad og så den, og sad og ventede på, okay, hvornår får han sit første kill? Altså, for det første, så tilder du max, når du går 007. Det er den første tilfaktor, men det var hver evigste runde, så havde han et af de her maps, hvor det bare sådan, det er lidt lige meget, hvad jeg gør. Ja. Så dør jeg. Altså, og det er også sådan, han skader dem, 80 damage, dør. Altså, vinder bare ikke duellen.
Man kan lige forestille sig, hvordan det er at spille på hold med Elise i sådan en situation, ikke?
Jo.
Fordi man ved jo også, han sidder bare som sådan, han sidder bare og brokker sig.
Han har jo noget temperament.
Ja, det har han.
Det ved vi jo fra tidligere, altså hvor at, specielt ham og Simple i sin tid, de var to alfahanner, der ville slås mod hinanden. Ikke? Men både Shox og Elise, de får deres første kill i 12. runde. og så får Elise altså ikke flere i det 16-1 nederlag, som de lider til players eller Gambit i den kamp. Så jeg sidder og tænker på, at vi faktisk skulle have en lille debat omkring allerede nu, hvem skal gå ind og overtage pladsen fra Shox?
Jamen, det kan vi sagtens, og jeg vil lige sige, at jeg har taget noget fedt med til dig, for jeg har jo været inde og undersøge, hvem har egentlig haft en dårligere rating end 1,006. Og der er i hvert fald et par spillere, men ham, jeg har valgt at tage med, det er jo en af vores yndlingsspillere, og det er Kito.
Ja, ja.
Andreas Grøne, eller Niels Grøne, undskyld.
Ja, verdens bedste digelspiller, ikke?
Ja, som i en kamp i en qualifier til DreamHack Open Austin i 2017, hvor han spiller for holdet Besøg, og de møder Tortue Ninja, fransk hold, ja. Med Lambert, som du kender.
Ja.
Går han 0-17, er det op på 22,6 og en kastprocent på 5,9, med en rating på 0,004.
Ja. Ja,
det, der har været dårligere præstationer.
Jeg troede faktisk ikke på, at der kunne være dårligere, da jeg så den der 0,0. Altså, så ved man det helt klart.
Ja, 0,06, ikke?
Ja, lige præcis. Det er ikke bare 0,6. Altså 0,6, så er du i den sorte pose. 0,06, så skal vi have skabt en ny pose jo.
Ja, præcis. Men det er jo faktisk imponerende, at Elise han ligger så højt i forhold til rating på den her turneringsstøj, når han leverer sådan en map der, fordi han er jo den syvende best rated, men 1,15.
Det skal jo så også lige siges, at han har en kæmpe kamp mod Godsend, hvor han går ind og leverer en 1,7 rating. Så der er der noget, der hiver det op. Men det er klart, en 0,06, uagtet hvordan han klarer sig i efterfølgende map, gør nas.
Jamen, jeg synes han spiller bedre, end han gjorde det gamle Liquid Elise. Men han er jo stadigvæk altså milevidt fra den spiller, han var i 2018 og 2019, hvor vi jo så ham som den bedste spiller lige uden for Simple Device. Hvem var det? Cold Serac? Altså,
jo.
De der typer spillere, der lå han jo som nummer 4 og 5 i nogle år, ikke? Hvor han jo var fuldstændig vanvittig.
Jo, og hvis vi skal sammenligne ham med nogen, som der måske er nyere seer, som kan forstå det, men så var Elise på det niveau, hvor du så ham som en Nico eller en Robs. Det var han dengang.
Ja, han var bedre end Robs.
Ja, det var han. Ja. Og han, altså, han var virkelig op og snuse til Nico, og synes jeg. Måske ikke lige Nico månederne efter majoren, hvor han var vanvittig med 1,5, men han lå på de der consistent 1,2-1,3.
Jamen, det gjorde han. Og en af de bedste spillere, som vi også har nævnt med masser af gange, altså, der er han jo ikke helt opstøj. Men hvis vi skal tage fat i Shox, ikke, så synes jeg jo, at den første turnering, vi så fra Liquid i Blast Spring Groups, der havde vi jo sådan lidt fornemmelsen af, at han blev clutcheren på det her hold.
Ja.
At man ville sætte ham lidt i baglinjen, og han skulle rydde op. Men Katowice og den her turnering har bevist, at det er faktisk ikke det, man vil. Altså, Shox han er entryfragger sammen med Nitro, og er den spiller, som altså, typisk går ind og offrer sig.
Ja.
Så vi skal også lige have det med, når vi går ind og vurderer hans præstationer.
Selvfølgelig.
Ja.
Altså, der er flere runder, hvor han, altså,
udelukkende offrer sig for holdet, hvor ja. Han godt ved, at her der er ikke nogen chance for, at jeg får et kill, for jeg ved, at jeg render ind i crossfire med potentielt 3 mand i stedet for kun 2, ikke? Og det ses tydeligt i de kampe, hvor det ikke går så godt for dem. Altså, så gør han alt for drengene, og det er jo en klassisk choks, altså i forhold til, hvem han er som person også. Så det skal selvfølgelig med i beregningen, men jeg ved ikke, jeg synes, det er forkert, at det er en mand som choks, der skal gøre det.
Ja, fordi det har han jo aldrig gjort før, så i hvert fald så længe jeg kan huske.
Også som entry-fragger, der skal du have en mekanisk maskine. Altså, der skal du have ja. en spiller som Elise, der gør det, men Elise, han er måske bare for vigtig i late round ja. Og mid round. Så,
altså, jeg er enig støj, men jeg synes også, at Shox, han har den der game sense til nogle gange at komme ud på den rigtige timing og vide, hvornår han skal ligesom lave det der entry. Altså, der tror jeg måske, at Shox kan være en god entry-fragger i den regard, at han har ligesom fingeren på pulsen og ved, hvornår at han skal gå ind på sitet, ikke? Men han har jo ikke været god indtil videre. Hvis du kigger på de 26 maps, han har haft med Liquid, så har han 5 maps med plus KD.
Ja.
Altså, det er jo slet ikke godt nok.
Nej.
Og det var også den snak, vi havde inden, at han kommer til at bare passe ind der, hvor de nu har brug for ham. Fordi det er jo Neff, der er kæmpe clutch om på det her hold.
Kæmpe.
Altså, det er jo ham, de gamle her i de der situationer, hvor han jo også er fuldstændig fantastisk. Så når vi skal kigge på en spiller, der skal ind og replace ham, så havde jeg tænkt jo JKS med det samme, men han passer jo slet ikke.
Overhovedet ikke. Ellers et godt bud. Ja. Altså, han vil være frit tilgængelig og bare hive ind, ikke? Men jeg er jo nok, altså, det er lidt svært at skabe overblik over, men jeg er i hvert fald på, vi skal have et mekanisk video under
ind. Jamen, og der har jeg jo tænkt over den, der, og jeg ved godt, hvem vi skal ind.
Hvem skal vi ind?
Vi skal have Bubski ind.
Ja, der har du det.
Altså, jeg synes jo, han vil passe perfekt her.
Det vil han jo også. Altså, ja. Det er jo en mand, der vil fremad. Men samtidig så står jeg også bare med en viden omkring et interview, som der blev lavet med ham, og som også nogle highlights, der kom fra HLTV Confirm, hvor han også giver udtryk for, at altså, hvis Copenhagen Flames eller Heroic tog fat i ham i dag, så vil han sige nej tak. Han vil hellere komme tilbage og så spille CS på knap så højt et niveau, faktisk. Så der kunne du, der er det lidt ærgerligt.
Ja, så det er jo, hvis han ikke får den rolle, han gerne vil have i støj. Er det ikke det?
Det var ikke sådan, jeg forstod det. Nej, jeg forstod okay. det som, at det, motivationen ligger bare ikke ved ham lige nu.
Okay.
Altså det er ikke der fokus er, men han vil klart, altså oplagt, være det bedste bud. Også ja, i forhold til kommunikationen. Ikke? Altså han er dygtig på engelsk.
Altså der vil være nogle problemer i forhold til CT-siden, fordi der har Shox ikke de fedeste positioner. Fordi der har man jo Neff og Nelisha og Nozi, der altså alle sammen skal have plads. Så det er klart, hvis Bubski skal ind på det her hold, så kommer han til at holde sådan noget apps på Inferno, eller blive A-anchor på Mirage eller sådan noget. Altså, men det bliver spændende at se, hvor lang tid han får. Altså, der er også en floppy i Complexity, som også godt vil kunne give mening. Altså, han er også en spiller, der skal have mere plads, men hvad skal man gøre, når man har en FLE's OC, ikke? Altså, den spiller, der kommer ind, bliver nødt til at sluge noget af sit ego. Fordi at Elise, han har været i Liquid så lang tid nu. Han har så meget respekt i den organisation. Han kommer ikke til at lægge sig ned. Og Neff er en af, altså når det kører for ham, så er han en af verdens bedste spillere. Og OC er en kommende stjerne over, så det er jo også det er svært at se, at man skal fjerne noget af deres frihed, ikke?
Jo, helt bestemt, fordi jeg sad også og tænkte på, så frem det skal fungere med Shox. Altså nu tror jeg ikke, at det er et roster change, som vi ser inden for den nære fremtid. Jeg tror gerne, de vil give det her noget tid, men vi ved også, at Liquid er en organisation, der er vant til resultater, så på et eller andet tidspunkt kommer det, fordi jeg synes, det er så grælt, at vi kommer ikke til at kunne se det her hold i top 5. Det har vi snakket om. Men der må næsten også indtil da være nogen af de 3 stjernespillere, der må sluge deres ego lidt, og så gå ud og forsøge sig med de her entries her. Altså fordi Shox med den game sense, så tror jeg, det er bedre balanceret, at han er manden, der skal clutch i stedet for entry.
Ja, altså han i hvert fald måske deler den lidt med Neff, ikke?
Jo.
Fordi vi ved jo også godt, hvor god Shox han kan være i den her rolle, og den spiller han jo også sådan lidt på Vitality. Altså, jeg tror allerede, de har byttet rundt på mange ting og forsøger ikke at finde ud af, hvordan de lige præcis skal spille de her roller, men det ser svært ud for Liquid, ikke? Altså, det er som om, at de aldrig sådan kan få det der homogene hold, som de havde i slutningen af 2019, hvor at de spillede uden Orber. Altså, det var jo et hold med 5 rifles, som var verdens bedste hold og vandt en Intel Grand Slam, ikke?
Ja.
Ja, det kan også godt være, at jeg bliver overrasket. Altså, det er jo Counter-Strike, det her.
Ja, og NA Shuffle, det er jo blevet sådan lidt et meme, synes jeg, i den forstand, at det kan du godt sammenligne lidt med fransk Shuffle. De er jo ikke blege for at lave udskiftninger ofte. Og jeg kunne godt se sådan en mand som Stewie 2K komme tilbage, fordi han kom jo godt ud af det med Elise. Det var de 2, der havde et problem med Fallen. Altså, tage Stewie 2K tilbage, som også har performet fantastisk under Nitro, og så gør ham til en entry fragger. Han har det mekaniske, og han har den der disrespect og det der mod til at gøre det, og specielt selvtilliden. Så han kunne være et rigtig fint fedt føler.
Og så skal vi måske også passe på med at male fanden for meget på væggen.
Selvfølgelig.
De ryger videre, men jeg tror også godt, jeg kan høre på dig, Støj, at vi ser måske ikke så lyst på fremtiden til, alligevel. Men der, hvor de virkelig har et stjerne på himlen, det er jo i OC, Støj. Altså, han går ind og beviser alt det, vi havde håbet på. Og hvad ligger han i? Er det 1,26 rating? Ikke? Ja. Altså, det er eddermame flot. Og han har jo også bare et mekanisk niveau af den anden verden. Han har jo alle de ting, der skal til, ikke? Og hvis man bare lige tager et kig på de der orber, som er på vej fremad i Støj. Nu har jeg prøvet at samle sådan et lille overblik over dem. Så har vi jo Nosey i Liquid. Vi har en Safi i Furia, som stormer frem. Monesy er måske lige et tak højere end de to spillere, som der er lige nu, ikke? Og så har jeg ikke valgt at tage Brokey med, fordi jeg føler også, at han er...
Det er han.
Han er oppe med de allerbedste.
Han er etableret.
Præcis. Vi har en Hades i Jens. Vi har en Elian i Entropic. Vi har en Nikodos i Flames. Vi har en Tors i Mousesports. Sunpires i Movistar, som... Altså, der har du altså bare lige 7 overs der, som virkelig har fremtiden foran sig, og som kommer til at tegne altså de næste år, når en Saiwu er væk, når en Simple er væk. Altså, så er det de der spillere, vi kommer til at kigge på.
Ja, altså, det er decideret rødt hav. Hvis du sidder som ung talent og rigtig gerne vil ind på den internationale scene, så er der altså lige nogle giganter, du skal foran på talentfronten. Men ja, OC, Væver, jeg har noteret mig, at han bruger AVP'en på DOS 2, som Simple gør det, som Saiwu gør det. Han er her der alle vegne. Han tager entries på kort, han tager entries i midten, han tager entries på lang. Det bevidner om en mand, som der har rigtig meget selvtillid og får rigtig meget frihed på DOS 2 CT-siden, og det kan altså godt være et S i ærmet for Liquid i forhold til at have et map, som de i hvert fald er meget komfortable med, også med det her roster, hvor vi kan se, at det ikke helt fungerer, som det skal.
Så skal vi have fat i den evige historie om Big og... at det er jo et hold, som er meget svært at forstå, Støj.
Ja.
Fordi i den ene turnering, så spiller de fantastisk, og så har de lige 4 måneder, hvor det ikke rigtig fungerer.
Et hold, der har været inconsistent i 3 år.
Ja, altså de var nummer 1 i sommeren 2020 sammen med Santaris, ikke?
Lige da online-perioden startede, der havde de verdens bedste Vertigo, og det var en meget kort stund, og så var det.
Og så har vi ikke set dem siden.
Nej, det har vi virkelig ikke.
Men det her, det var jo første turnering med den nye Krimbo, i stedet for Gito og... De er jo også tæt på at gå videre, Støj. Bliver 4 i den her gruppe, ikke? Men jeg synes måske, vi skal starte med at kigge på ham her, Krimbo, og hvordan han har gjort det.
Ja, for han har faktisk gjort det rigtig flot. Det highlight, jeg vil tage med, det er specielt den her Vertigo mod Gambit, hvor det er ham, som der vilderligt sikrer dem OT'en, specielt på CT-siden, derovre ved gul i overtiden. Så vælger han at tage en chance og plaffe igennem en smoke, hvor de i undertal får 3 mand. Altså uden videre, og have overskud til at ture og gøre det i så vigtig en runde, i så vigtig en turnering. Det bevidner om en spiller som Tabson får til at føle sig komfortabel. Så jeg føler ikke, at han sidder og spiller med så mange nerver. Jeg synes godt, at man kan se, at der er nogle gange, hvor han lige holder lidt igen og venter på, hvad siger Tabson, jeg skal gøre her. Så der er også en vis form for respekt, men han kommer med det her Big Academy-talent, og der ved vi, altså der er noget talent, som man også sagtens kunne hive op i stedet for en anden.
Og man skal slet ikke undervurdere, hvor meget det betyder for de her tyske spillere at komme ind i Big Støj. Altså, det er virkelig en stor organisation i Tyskland, og det er virkelig dem, man gerne vil spille for, ligesom en Astralis i Danmark, ikke? Og Favin var også sindssygt stolt over at komme ind på det her roster, så jeg tror også, at der er virkelig noget ærefrygt hos Klemborgs bror, ikke? Men jeg synes jo også, at man har givet ham en god rolle allerede. Spiller A Rotate på Vertigo. Du siger selv, at han spiller omkring det her gule område, ikke? Hvor han har friheden til at gå ud og tage de fights, han gerne vil. På Ancient, der spiller han på B, og har også friheden til at gå ned og tage de her fights ned i rampen. Ikke? Så altså, man har givet ham den frihed, han skal bruge. Og på T-siden er han jo også sådan lidt en clutcher for dem. Han har 6 clutches ved det her event. Og som vi jo snakker om med mange af de her nye spillere, vi får ind i T-Aidstøj, så er han jo vanvittig mekanisk.
Altså, ja.
Og det er de jo alle sammen, dem der kommer ind, så det handler over... Om de andre ting, om man sin beslutningstagning, sin positionering, sin kølighed, sin clutchfaktor, alle de her ting. Så det er jo dem, man skal udvikle på hele tiden. Og jeg kan godt se Krimbo være en bedre spiller for Big, fordi han er markant bedre på emet, end Kito er.
Ja, helt bestemt. Og jeg føler allerede nu, han har givet mig en mere positiv fornemmelse omkring Bigs fremtid, ja. end Kito gjorde i al den tid, som han var der. Lyder man vel helt sikkert sige noget andet. Men med det sagt, så kom jeg til at tænke på noget sjovt. Tror du Favin, han er lidt ærgerlig over, at Big Academy kom så sent ind i billedet, i og med at han lige tog en 2-3 år på Sprout for at kunne komme videre til Big. han kunne nok godt have tænkt sig, at han bare lige havde haft et par måneder på Big Academy og så kommet op.
Jamen, Sprout har jo ikke været så meget dårlig om Big.
Nej, men det er bare altså en mand, der har kæmpet så længe for at komme op i toppen af tysk Counter-Strike, ikke? Favin, som jeg faktisk synes er lidt for inconsistent i den her turnering. Jeg føler godt, at jeg føler ikke, at han har fået udfoldet sit potentiale 100% hos det her hold endnu, og det er fordi, vi ved, hvor dygtig han var i Sprout. Der havde han selvfølgelig også mere frihed, han havde mere at sige, men med det sagt, så skal han, altså i hvert fald, når man har Tisham på holdet, altså, så skal der være fire andre gode spillere, og i det her tilfælde, der har vi Tabsen, der går stort, og vi har Sersen, som virker mere komfortabel på lagen end hjemme fra hjemmestuen med den varme radiator, men det er bare ikke nok. Altså der skal Famine jo også være en stjernespiller.
Ja, og jeg synes godt, vi kan tage fat i ham, fordi at nu er vi også ved at være der, hvor vi skal se mere fra ham. Altså, han skal levere bedre statistikker, end det, han gør nu.
Han er jo erfaren.
Jamen, det er han jo.
Så der er jo ikke nogen undskyldning på den front.
Og han ligger for lavt støj. Altså, det gør han 100%. Så han skal virkelig være den her tredje hjul, som vi allerede har snakket om, inden han kom ind støj. Man skal have Favin i gang, før det her big hold, det kommer videre. Fordi du nævner også selv Tizian. Altså, det er jo helt, helt skidt. Og det er jo... Han har måske et godt map, hver tiende map.
Der må vitterligt være nogen, der holder hånden over ham.
Jamen, det må det være.
Altså, fordi jeg er godt klar over, at den her mand, han offrer sig så meget for holdet, og det er sikkert også Tabsens hovedargument, når han skal forsvare det over for organisationen. Men med det sagt, så er han jo stadigvæk, og undskyld mit sprog, virkelig, virkelig dårligt. Altså, han er slet ikke klar til tier 1. Som du siger, det er så sjældent, at vi ser noget fantastisk fra ham. Og det kommer sådan lidt ud af det blå. Og det kommer ikke på consistent basis, og han har altså været en del af det her hold i hvad? I hvert fald 2 år.
Ja, skal vi lige tjekke, hvor lang tid det har været, der.
Han har været længe hos Berlin International Gaming. Han slutter jo den her gruppe med en rating på 0,89. Altså under debutanten Grimbo.
Hvor lang tid tror du, han har været der?
Jamen, det er sikkert længere end 2 år. 3 år.
Han har været der 4 år.
4 år? Ja. Det er det, altså... Prøv at tænke på de trofæer, som Big kunne have opnået, så frem, at det ikke havde Tishan linken rundt om benet.
Han vinder 28% af sine åbningsdueller.
Amen.
Og det var 28%. Og han tager altså 17,7%, så det er altså ikke, fordi han er, hvad kan man sige, NAF, eller hvad kan man sige, altså sådan virkelig clutcher. Han tager jo rimelig mange åbningsdueller, og vinder kun 28% af dem. Det er virkelig, virkelig skidt støj. Så det kan godt være, at vi kommer til at se flere ændringer for Big fremadrettet.
Hive nogle spillere som Aqua op. Aqua fra deres Big Academy-hold. Jeg er godt klar over, at
der
kan... Aqua?
Han er ikke over.
Han er bare en vanvittig dygtig rifler.
Nej, jeg tror faktisk, han er over.
Det er han ikke. Okay. Men der kan godt være lidt rolleclash. Men med det sagt, så er jeg slet ikke i tvivl om, at en spiller som Aqua, han træder gerne tilbage, lidt tilbage i rampelyset, for at få Tishans position og tage de roller, som han har. Altså, der er markant mere talent, og vi har set det lykkes for så mange, og der tænker jeg specielt på Mousesports, der hedder jo både Torsi og JDC op. Der føler jeg altså også, at det Big Organisation nu virkelig skal sætte ind og have mere tillid til deres talenter.
Og vi snakker jo selv om, at JDC ville være en perfekt spiller for ind, men ham fik Mousesports så ikke. De skal jo også håbe på, at de sådan lidt ligesom Mousesports kan trække nogle spillere op fra det her Academy-hold, ligesom de gjorde med Krimbo, og få noget succes den vej igennem, fordi at jeg tror, det er den vej, som Big skal komme videre på, det er, at Tabsen tager de her unge stjerner under vingerne, og så får lært dem op, ikke? Fordi at det her hold, de har haft rigtig meget brug for firepower, lige siden at Santarius røg ud. Og det kan man altså bare se. Skal vi lige tage Godsend i forlængelse, støj?
Det synes jeg, for ja. Der havde vi jo et stort spørgsmålstegn ved over, og det fandt jeg ud af meget tidligt, for det var meget, meget tydeligt. Vi snakkede meget omkring det her med, nu kommer Henny ind i stedet for Phelps. Hvem kommer til at tage orben af Duma over Henny? Og der kan jeg lige så godt sige, altså der er den gamle Fury-gigant, han er kommet ind og sagt, baby, I'm back. Altså han er uden tvivl på AVP'en. Den bliver 100% prioriteret til ham. Dumao har den i meget få runder, og det vil sende, at han er død.
Ja, og nu har jeg kun set en nuke med Gartsen, og der spillede Dumao altså ude i arten. Jeg ved ikke, om Henny sådan, spiller de der klassiske overpositioner ellers, men altså, det så i hvert fald ud for mig, som om, at Dumao stadigvæk var den der stjernespiller, der blev sat op, selvom han ikke havde åben længere.
Det er også mit indtryk, ja. 100%. Og nu er Henny jo også en mand, der ikke er bleg for at spille aggressiv orping. Det er jo
Fallen. Ej, han går i hottet.
Det gør han. Altså, det er jo Fallen, der i sin tid har startet den trend over i Brasilien, ikke? Og det har han gjort rigtig godt. Henny har slet ikke nok impact taget i betragtning af, at han har orben. og jeg gider ikke engang holde en hånd over ham, fordi at jeg formoder, at han stadig har fortsat med at spille Counter-Strike, ellers så vil han ikke være manden, de hæver ind. Han går ud med en rating på 0,92 for den gruppe her, og har altså spillets dyreste våben, i hvert fald i forhold til det, der bliver brugt. Vi har lige en autosniper over. Men med det sagt, Dumao, Væver, det er jo det store spørgsmål. Så fremt han havde Orben, kunne Godsend så have opnået mere succes i den her turnering?
Ja, det tror jeg, fordi at jo mere impact du får for din Orb, jo bedre, ikke? Og der tror jeg, at Dumao havde været bedre. Men det er klart, det er også lidt en proces med Henny, ikke? Hvor lang tid har han fået lov til at træne med det her hold? Det er jo nok ikke mere end et par uger, og altså han har nok heller ikke lige den der spiller, man får ind, og så siger han, ja, det skal jeg nok gøre, og sådan.
Ah, nej, det kan man
meget
ikke sige.
Forstående, altså. Vi ved, at de der to tillidsbrødre, der de har noget temperament på, og jeg tror, at Henny godt kan være svær at spille sammen med. Men hvis du bare lige tager et blik på Godsend og deres 2022, jamen så har det jo været forfærdeligt. Missede majoren for 2-3 uger siden.
Ja.
Og ryger så ud her til EPL, og ellers har man jo ikke opnået noget som helst. Så det har jo bare været skuffende, og Taco er også fuldstændig grædfærdig i et interview bagefter. Han kan godt se, at det er det helt skidt.
Ja, og det er jo ærgerligt, ikke? Altså, fordi at, nu nævner du lige netop Taco, altså vi lavede jo heatcheck på det her hold, fordi det var jo et hold, der bare kom ud af ingenting over i NA, og bullerede holdet ned og lavede store opsæts, på blandt andet Liquid, så vidt jeg husker også. Og det var mediakvalen til Stockholm, at de lavede de her opsæts.
Ja, fordi altså, der var jo mange sådan bobler, brasilianske hold, og så lige pludselig, så var det jo Godsend, vi var nødt til at snakke om, fordi ja. Det var dem, der lavede de gode resultater. Og det havde vi heller ikke forventet med de her unge spillere, så det har jo været naturligt, at det er jo dem her, vi ligesom troede på, nu skulle det være det nye brasilianske hold. Men så herefter, ikke, hvor at der er kommet fokus på dem, og de kom op som nummer 13 i verden, så har det jo bare fuldstændig faldt til jorden for dem.
Ja, og det er jo en Taco, som der netop altså er grædefærdig i et interview, efter at de har kvalificeret sig til den her turnering også. Og så har du en spiller, som jeg formoder sikkert har sagt nej tak til et Last Dance-projekt. Fordi hvorfor skulle han ikke være sammen med de drenge, som han har spillet så længe med der, ikke? For at fortsætte med de her unge drenge. Men de har bare mistet gnisten fuldstændig. Altså Taco, han får 13 kills på 2 maps mod Liquid. 0,48 rating. Altså, og det er jo rigtig svært for mig at sige, fordi det er jo en legende, Taco. En mand, der har vundet majors. Men så fremt at det her Guardsand-hold, de får flere tier 1-kampe, så skal vi altså til at overveje, om vi skal have Taco ned i den sorte.
Jeg skulle lige så sige det.
Ja.
Fordi jeg tror nemlig, vi får 2 nye medlemmer i dag, og det er Taco, ja. Og så må det være Tizian, ikke?
Jo, desværre. Altså, ja. Tizian og ja.
Det er jo bare en formalitet med Tizian.
I kan sige så meget, I vil, og han ligger på 0,89 og så videre. Han ligger ikke nede og snuser til Chris J og JW på 0,6, men det er nemlig en formalitet, og når man tænker på, at han har været i organisationen i 4 år med de ratings, så skal han i den sorte.
Det er helt sikkert. Nu siger du Taco, ikke legende, altså han har altid været en sådan ret stor stemme i communityet, og en spiller med sådan, hvad kan man sige, ret god empati, og har altid sådan været en god i forhold til at respektere modstanderen og alt det der, og var jo også rasende på ESL dengang, at man ikke måtte spille med hatlinger.
Jeg kan så tydeligt huske det.
Det var han virkelig, virkelig ked af, fordi så kunne man se de der tændinger, som er lidt ja. På vej tilbage for ham, og det er sgu synd.
Hvis det også tager meget af hans selvtillid, altså, og vi skal jo huske Taco, det er jo ikke bare en spiller, der har klaret sig rigtig godt i sin brasilianske tid med de drenge der. Det er jo altså også en spiller, som der blev købt af Liquid. Der skal vi huske, han har været.
Altså, han har kæmpe respekt i scenen, og var jo også med i det her Player Council hos CSPPA, hvor at der var nogle af, altså der var en Sipnix, der var også en Chris J.
Der var også en Elise.
Der var også en Elise, som altså de har store stemmer i communityet, og der har Taco ligesom været en af dem, ikke? Og nu fik han så sit eget hold, som han skulle prøve at føre frem her med Godsend, og det er jo også lykkedes ham meget godt indtil videre, altså at komme op som nummer 13 i verden, ikke? Det er virkelig, virkelig flot med de her unge drenge, så det er jo heller ikke, fordi at vi synes, at Taco har gjort det forfærdeligt i det her projekt, men bare som det har set ud i 22, ikke, så har han bare slet ikke leveret på det niveau, som vi har forventet.
Nej, og nu sidder jeg tilbage med en følelse af den brasilianske scene. Når du kigger på toppen af den, så er toppen jo hold, som der spiller i tier 2. Altså, det er jo ikke den fedeste udsigt for talenter i den scene. Altså, vi ved, Brasilien, de rummer rigtig mange talenter. Altså, vi kan jo bare tage Dumao som eksempel, ikke? Han skal jo nærmest lære engelsk, så frem til han vil have en fremtid inden for tier 1, for han bliver jo kun ældre. Det gør han.
Jamen, det er jo fuldstændig rigtig støj. Og hvis man skal vi tage et kig på måske de brasilianske hold, og hvordan det egentlig går, jamen så er det jo det er jo nok kun Furia, som vi rigtig kan have tro på. Det går så rigtig godt.
Heldigvis, der har vi jo lige en enkelt pioner i T8. Altså, ej, jeg forglemmer. Ja, ja. Sorry. Men de andre, altså i OO Nation, Imperial.
Altså, Mabiar, de har fået Woody tilbage nu.
Okay.
Så der er også sket ændringer der. Men de ligger jo helt nede, som lige ser her, de ligger nummer 28 i verden. Så har du et Team One, som vi aldrig rigtig snakker om, fordi de nærmest kun spiller brasiliansk. Payne, som jo mistede Safe. Og så har du Imperial-drengen, ikke? Som slet ikke har lavet de her resultater endnu. Så altså det, der er bare lidt langt mellem snapsene for brasilianerne nu. De har så meget talent dernede, men man kan ikke rigtig få samlet sådan flere rosters, der giver mening. Altså det er kun Furia, som rigtig har implementeret sig i tier 1.
Ja, så det eneste, vi kan sige her, det er jo, og hvis du sidder som brasilianer og får en til at oversætte vores podcast, som vi ved, du udmærket gør, så er vores råd, at du skal lære engelsk, så frem at du skal have en fremtid inden for tier 1, fordi at hvis man ser bort fra Furia, så de spillere, som skal trække læsset på de tier 2 hold for at få dem op i tier 1, det er vel primært altså giganter, som er ved at være oppe i alderen, og man formoder ikke, at de kan være på scenen i 5-6 år endnu.
Nej, altså en Fallen har jo ikke mange år. En Fø har ikke mange år.
Cold Zero er heller ikke helt ung længere.
Nej, og han prøver sig nu med de her Double Nation-drenge. Det skal også blive spændende at se, hvad han kan gøre med dem, fordi at jeg tror faktisk, det er et af de hold, som vi kommer til at snakke mere om, Støj.
Ja.
Altså Malps, der de har fået ind, og også Try. Altså,
ja.
Jeg tror faktisk godt, det kunne blive godt, ikke?
Jamen, det tror jeg også.
Men skal vi lige tage en af drengene til sidst?
Ja, det synes jeg.
Og de taber alle 5 kampe. Minus 68 i roundscore. Vi kan sige Peter, PTR, som der nok er mange, der kender, Peter Gurney, som har spillet mange år over i NA, i subtoppen. Han har også været på nogle af de bedre NA-hold igennem tiden, ikke?
Det har han faktisk, ja.
Starter sit EU-eventyr ud. Han var ude på Twitter også og skrev, han glæder sig rigtig meget. Men der går han lige 8-37 i første bedste 3, der er. Men ja, det er på 40 og en rating på 0,34. Velkommen til Düsseldorf, ikke?
Ja, lige præcis. Altså, noget af en skærsild over i ja. Altså, og vi har stadigvæk en John G, som der jo i optakten til den her turnering virkelig var fortrøstningsfuld i forhold til, nu var han endelig på et hold, hvor kemien bare kørte. Men han rager stadigvæk, som man plejer. Ja. Altså, der røg et par knuckles fra ham, hvor han fik smadret dem ned i bordet i løbet af turneringen. Det hører bare ikke til i EU-CS. Der mangler de simpelthen for meget. Vi har også deres stjernespillere i ham her, Puna Lone, som er en af de bedste spillere i NAFPL, som bare bliver sat til vækst. Altså fuldstændig, så snart han kommer over på EU-siden. Og når du har en orber, der bliver sat så meget til vækst, så kommer du ikke langt.
De vinder 23% af deres T-runder, støj, har under et halvt multikill per runde, vinder kun 40% af de runder, hvor de får åbningskillet. Så det er sgu skidt. Altså, der er ikke så meget at gøre.
Jeg synes faktisk ikke, vi skal hælde mere salt i såret og snakke om den.
Vi var tæt på at ryge ind i den der gryde der, hvor vi fik sådan, er Counter-Strike så mærkeligt lige nu, at vi tror på dem?
Ja.
Men vi kom ikke helt op.
Nej.
Det gjorde vi ikke. Men vi sagde, lad os nu se.
Ja.
Så, og det fik vi så set.
Ja.
At der var overhovedet ikke nok.
De kan ikke lave sådan en Vega Squadron, der lige kommer til en miner og kører folk over med en Mac 10. Det kan de sgu ikke. Altså også, som vi nævnte på sidste episode, altså første kamp, de ligesom tager, efter de har sat sig ved stolen i Düsseldorf, det er jo et facet puck mod Maniac og Sponge, som de går ind og taber. Altså. Så frem du går ind fuld roster og taber til et mixhold med to analysts, så skal du ikke være i EU.
Men Støj, lad os lægge dem der og så sige, nu har vi jo fået de første 9 hold videre til playoffs. Altså NIP, som vandt gruppe A med Entropic og Fnatic, der er videre. Der havde vi en kæmpe skuffelse i G2. Og så gruppe B, Fury-drengene, som jo kommer til at vinde EPL senere her i starten af april.
Jeg hørte slet ikke, hvad du sagde der. Det var som om, der var dårlig forbindelse.
De fik Ends og Face med. Der var den store skuffelse. Det var Vitality, ikke? Og så Movistar Players, eller Gambit, og så Liquid, der ryger videre her. Så jeg synes, vi skal hoppe over og så lige kigge på danske gruppen, som jo kommer her i dag, hvis du hører det, når det kommer ud.
Det har vi glædet os til.
Og det er jo en kæmpe banger-gruppe der, Støj. Altså mest fordi vi har Heroic og Astralis med. Dem har vi jo ventet på at se i lang tid nu. De bliver joined af Na'Vi. Så er der Complexity og EG, som er NA Boys. Og så polske Ego. De er vel stadig polske, det er det stadig.
Jo.
Er det følgende... Okay, så er der mange nye der,
ja,
som jeg faktisk ikke kender. Ligger nummer 137 i verden.
De har jo mistet MHL til, ja, Mouse Next.
Hvor er Spiro?
Spiro, han er der bare ikke længere.
Jo, han er der, støj. Hvor fanden er det, han spiller?
Spiro, det er sgu da ham, der spiller for Wisla Krakow.
Ja, ja, det er Wisla Krakow.
Den gamle indgame leader. Ja, ja. Er han ikke indgame leader? Han er i hvert fald
jo
gammel.
Jo, han er indgame leader. Ja, så er, ja, selvfølgelig Snatchy, ikke?
Ja.
Ja. Så jeg har kun Føland, faktisk. Fra den gamle polske garde.
Ja, han hænger i.
Ja, det er godt. Men lad os lige prøve at kigge nærmere på danskernes muligheder her, støj.
Ja, fordi det er jo ikke den fedeste gruppe at komme i. Med det sagt, så er der i hvert fald muligheder, fordi at der er jo to giganter i Heroic og Na'Vi, men der er jo heldigvis tre hold, der går videre, og jeg tænker også, det er det Astralis, de skal aim efter, fordi at lige meget hvordan deres prag er gået, så kan jeg ikke se, at de skal kunne slås med så veletableret hold som Heroic og Na'Vi lige nu. Nu ved vi selvfølgelig ikke, der er kommet lidt news omkring Na'Vi, det kigger vi på lidt senere, men Complexity, EG og Argo, de skal helst ikke slutte over Astralis, nogen af dem.
Det vil i hvert fald alt sammen være skuffelser.
Ja.
Altså, jeg synes, det er svært at vurdere Complexity og EG. Altså, nu røg de jo begge to videre til NA af AMR'en. Så de er jo egentlig et fint nok sted, men jeg føler begge to det hold, som... altså, i hvert fald EG, så tror jeg nærmest overhovedet ikke på.
Nej.
Altså, Complexity, synes jeg, har nogle gode nye navne, som kun kan blive bedre, så derfor så tror jeg måske mere på dem. Fordi man har en floppy, fordi man har en fang, som altså virkelig har noget flot topniveau. Men alligevel, altså så ser jeg Astralis, Heroic og Na'Vi som værende kæmpe favoritter til at tage de her tre pladser, men alligevel, altså vi har set så mange overraskelser, så det kan også godt blive noget rigtig lort for os, det her støj.
Ja, og det, altså som du selv siger, altså vi har jo kun set overraskelser i den her APL. Vi har ikke set nogen gruppe, som kommer ud på papiret, som vi forudså, så der skal nok ske et eller andet her, men sådan som de er lignet op her med Na'Vi 1 og Heroic 2, Astralis 3, Complexity 4, EG 5 og Argo 6, altså det synes jeg sgu maler billedet ret godt.
Altså jeg tror, det er sådan, bookmakerne vil sætte det.
Det tror jeg også.
100%. Der er jo altså kæmpe spørgsmålstegn omkring Na'Vi, ikke? Hvordan de er lige nu med alt det, der sker i Ukraine. Altså det er jo virkelig en ukrainsk organisation, og de har også tre russere på holdet i Boomage, i Perfecto og også Electronic, som altså også må være påvirket det her, ligesom selvfølgelig Simple er, som jo... nu ved jeg ikke, om der er nyt fra hans Instagram-account, altså hvordan ser det ud?
Meget af det står på ukrainsk.
Ja, okay.
Så jeg forstår desværre ikke så meget af det. Der er ikke lige den der skønne oversæt tweet-knap.
Nå, det er der ikke på Instagram.
Nej, desværre. Nej.
Jeg bliver aldrig den store Instagrammer.
Og du er kommet efter det. Jo, det synes jeg er flot udvikling.
Tak, støj. Men altså, det er et kæmpe spørgsmålstegn, hvor fanden de står. Altså, nu når vi har set Na'Vi ikke støj, så siger min Counter-Strike gerne, de kan godt komme ud og være skræmmende igen, ikke?
Ja, ja.
Fordi at nu havde de lidt startproblemer her i 2022 til Blast Spring Group eller andet, ikke? Men nu er de også altså ved at være oppe i gear igen, og har fået de der timer ind, som de skal bruge, og Blade har fået skrevet nye noter til dem, og de har fået styr på map-poolen igen. Altså jeg tror sgu faktisk mest på, at de bare går ud og smadrer den her gruppe. Men kan også sagtens se et scenarie, hvor at de er svingende.
Altså. Ja, bestemt, og vi skal også huske på, at Na'Vi, et hold, når de er på toppen, så hvis der er et andet hold, som de har problemer med, så er det Heroic.
Ja,
så,
det er
så hvis Na'Vi ikke kommer ud og er på toppen, så tror jeg sagtens, Heroic kunne tage en sejr mod dem, fordi at map-poolen er, som den er, mod Na'Vi. Der ligger den rigtig godt til dem. Men de storylines, som jeg har taget med ved over, det er Na'Vi stadigvæk verdens bedste hold? Ja. Fordi de havde jo et ikke tidligt exit, og så alligevel relativt tidligt for dem, og i deres position for Katowice. Så de skal ud og bevise nu, at de stadigvæk skal bevare tronen. Det er ikke fordi, de har så mange flere point på verdensranglisten end toren. Og så også, hvilket lag Heroic kan vi forvente? Og der synes jeg jo godt, at vi kan tillade os, på trods af, at det er en lidt anderledes gruppe, men bare for at have nogle forventninger til vores danske drenge, at vi kan sammenligne Heroic med Gambit. Fordi Heroic og Gambit er begge to kommet op i den her online meta, og har begge to gjort det rigtig, rigtig godt. Og de har også begge to haft meget svingende resultater på lagen, hvor at Gambit nu kommer ud og viser, at de er på vej i en god retning. Kan Heroic vise det samme?
Ja, og jeg tror også, det passer Heroic fint, sådan som Counter-Strike-billedet til lige nu står, fordi jeg tror, de har det lidt svært, når at man ser på dem som værende et af verdens bedste hold, og skal sidde i det her lane environment. Jeg tror, de er bedre, når de er sådan lidt fra sidelinjen. Altså, der er måske ikke så mange, der regner med Heroic lige nu, når man tænker på det playoff, de hedder Katowice for eksempel, ikke? Jeg tror, at de kommer ud som buller og tordenstøj. også med det niveau, som Stavn har vist i år, så tror jeg faktisk rigtig, rigtig meget på Heroic i den her turnering.
Og der er jo også lige en spiller, som vi helst skal se, som vi altid skal nævne, når vi snakker om Heroic.
Og det er jo selvfølgelig René Madsen, ikke?
Jo.
Altså det bliver vi nødt til at nævne.
Jeg kan sige så meget, at det er hammeren fra Skjern, som vi skal have i gang
kongen igen.
Kongen af Skjern.
Altså alle kender til sig i Skjern, ikke?
Intet mindre, jeg synes, han er så fed. Så vi håber selvfølgelig, at Stavn, han vågner op til den her turnering.
Men det er jo altså helt tydeligt støj. Det er jo ikke bare noget, man sådan går og siger, at Heroic er et online-hold. Fordi hvis du kigger på statistikkerne, så er det et online-hold.
Det er det.
Men de kom stadigvæk i semifinalen ved majoren i Avicii Arena og var en runde fra at ryge til finalen, så de kan jo godt. Og har også et rigtig godt bagland i Troels Robbel. Hvad hedder han? Han hedder det samme som ham for kloven. Ham den irriterende.
Pivert.
Ja, Pivert, som også hjælper drengene der. Men jeg tror lidt altid på Rookstøj, men jeg tror, det er et godt sted, fordi de kommer sådan lidt fra sidelinjen, fordi vi har fået Vitality, vi har fået Face, vi har fået G2, som ligesom tager rigtig meget af den her opmærksomhed. Men hvis du lige zoomer ind på en spiller som for eksempel Refresh, som måske har været den spiller, som har underpresteret allermest på lagen for drengene, så har han i online-tiden hos Heroic en 0,94... En lane rating hos Heroic på 0,94. Har kun 40% af sine maps med plus 1 rating. Hvis du lige tager et kig på hans match history støj, så er det altså bare maps med røde tal. Så altså Refresh har overall været ret skuffende på lagen. Og hvis du tager hans online rating, så er den altså op i 1,09 og plus, eller 67% med en 1 plus rating. Så altså Refresh er virkelig en anden spiller, når vi skifter miljø. Så jeg kunne godt tænke mig, at han blev lidt mere consistent. Så jeg synes tit, vi snakker om, at Refresh har haft en lidt dårlig turnering, når vi er på lagen.
Ja.
Men det gælder alle spillerne. Altså at de dropper af, men Refresh er sådan det mest tydelige eksempel.
Ja, det vil jeg også sige. Altså, fordi Shus er faktisk ret konsistent. Tessis er droppet en del, men det er så også over en længere periode, sådan gradvist, hvorimod at Refresh, der er det lidt mere tydeligt hver gang, at der er sådan stort spændt. Men nu siger jeg lige noget vanvittigt, som så alligevel ikke er så vanvittigt, fordi jeg er dansk, og det er, at Heroic, de vinder den gruppe her.
Jeg fik også lige snakket mig varm.
Ja, ikke? Altså prøv, vi skal huske på, at som jeg nævnte, det er det hold, som Na'Vi har svært ved. Det er Na'Vi's Kryptonite, og hvis Na'Vi de kommer ud og er 100% on point, så bliver det her en decider, hvor Heroic de trækker det længste.
Ja, og vi kan lige prøve at forklare igen, vi har snakket om det før, hvorfor de ligger så godt til Na'Vi. Så er det fordi, at Heroic de banner DOS 2 som deres permaban, hvilket er et af de maps, som Na'Vi rigtig gerne vil ud på, mens at Na'Vi de banner Vertigo, som ikke er et yndlingsmap for Heroic.
Præcis.
Så den vej igennem, så ligger de rigtig, rigtig godt til dem, og kan komme ud på, altså Na'Vi vil jo nok rigtig gerne ud på Nuke, men det er jo også et af de bedste maps for Heroic, og samtidig så vil Heroic gerne ud på en Inferno, de vil nok også gerne ud på en Mirage, så de kommer til at spille maps, som de begge to kan lide, og der er ikke det der punish pick fra Na'Vi, som de har mod andre hold. Ikke?
Lige præcis. Det var storyline for Heroic. Astralis med Farlig. Hvor vælger vi at placere dem? Altså går de videre fra den her gruppe, eller snupter de og overlader pladsen til en af de her NA blaffere?
Ja, altså jeg tror på dem støj. 100. Vi tog jo også snakken med Farlig,
ja.
At vi er positivt stemt. Og jeg vil så også sige, at der har været gode meldinger for lejren.
Det har der.
Når man har kigget på de sociale medier, jeg ved godt, at det siger man nærmest altid, at der har været nogle gode træningsdage, og at de er langt i processen, og alle de der ting, men altså, det har været sådan en god, rolig proces, ikke? Hvor de bare har haft tid til at træne, og Asger har sådan ligesom kunne komme ind langsomt i det her Astralis organisation og tilpasset sig. Ikke?
Over den kære Config, han kommer også med et fint interview til DOS 2, hvor han giver udtryk for, at det er som om, de er mere afstemt nu. Og også, at Asger han er gået ind og ligesom taget ansvar fra start. Altså, han er virkelig, virkelig vokal og tager ansvar og ved ligesom, hvad der skal ske i forskellige situationer. Og det var jo lige netop det, som Astralis de manglede i en orber, som Lucky måske ikke var så klar til endnu.
Ja, men det er også klart, at Asger har kunne ligesom se de ting, der er gået galt for Lucky. Og derved så har han også en meget bedre chance, fordi han kan jo se, det er de her ting, jeg nok skal arbejde med, når jeg kommer ind.
Han har haft pensum inden eksamen.
Præcis. Så han har haft de der fokuspunkter sådan, og bestemt, eller præcis det der med at tage ansvar, støj. Det er jo den vigtigste ting, så mega fedt, at han allerede har forstyr på det, ikke? Men altså, jeg tror også på Astralis 100% støj, og jeg kan også lige spørge dig, hvem tror du egentlig, der har været den bedste pistolspiller i år?
For Astralis? Helt
random. Nej, i hele verden.
I hele verden?
I top 20.
Når du siger det på den måde i Red F, altså, så er det jo næsten en mand som Blame F.
Nej, det er ikke Blame F.
Han plejer altså at være god på pistolen.
Ja.
Jamen, altså, så vil
han
jeg sige
Shiu. Faktisk. Okay, støj. Han ligger som fjerde dårligste pistolspiller i top 20 i år.
Jamen, jeg ved det heller ikke, hvad jeg tænker på. Jeg blev max baitet af, du sagde det i forlængelse af... Nu hvor jeg tænker mig om, så taber Astralis jo alle deres pistoler. Så, men han plejede at være en rigtig god pistol player, USP'en med BlameF. Men den bedste spiller i år med pistolen, altså Shiu.
Han ligger nummer 2.
Okay, hvilken egen skal vi på? Altså, vi forbliver vel forhåbentlig i...
Vi skal til Esbjerg.
Okay. Ja, ja. Er det Christian Winnicke?
Jamen, det er Christian Winnicke.
Hvad foregår der?
Altså, han ligger med en rating på 1,64 i pistolrunderne i år.
Det er vanvittigt.
Shiro 1,51. Og hvis du lige går på Glocken, ja, på T-siden, så er han altså 2,15 rating.
Jamen, det...
over 30 maps.
Altså, det bevidner over om en mand, der har lim under sin W-test.
Altså, der er... Så ligger han jo Robs nede i bunden af LPGS på 1,67 her.
Fuldstændig.
1,91 KD på Glock-runder.
Altså, ja. Den havde jeg aldrig gættet.
Nej, altså, det havde jeg ikke troet. Det havde jeg ikke troet. Jax er nummer 3, står jeg.
Han er også dygtig med pistolen. Ja. Han er rigtig dygtig anker på specielt CT-siden.
Hvem tror du, den dårligste er? Ej, den er svær.
Den dårligste?
Han er røget op, fra et svensk academy-hold til et main roster.
Okay.
Der er mange derude, der har givet den allerede. Bare ligesom. Ikke noget pres.
Nej, men det er jo fordi, nu sidder jeg og tænker på sådan noget Zapek, altså fra Ninjas in Pyjamas i forhold til...
Ja, det er top 10 hold i verden.
Okay, top 10 hold. Jamen, så må det jo være en Fusi.
Ja.
Ja.
0,56 KD i pistolrunden der i år.
Oha.
Ja, den er god. Men det var også en lille side note der.
Ja.
Altså, som jeg lige kan tyde det her, så tror vi jo på dansk succes.
Det gør vi.
100%, det gør vi jo altid, men jeg synes, der er nogle ting, som peger i den retning, og ikke bare i forhold til vores subjektive Counter-Strike-hjerne. Men vi kan jo også blive slemt skuffet, men det er også bare fordi, når man kigger på de sidste tre hold, Complexity, ET, Ego, så er der jo heller ikke så meget op, som ligesom peger i den retning.
Nej.
Altså, de har ikke rigtig leveret nogen resultater, og er også sådan lidt en position, hvor de måske har mere pres på sig, end de danske hold har, fordi at NA skal tilbage, og den her nye EG roster med Stewie, altså, de har jo mega meget pres på sig for at levere noget allerede nu. Og der føler jeg måske, at der er mere ro i lejren hos en Heroic og hos en Astralis.
Ja, bestemt. Altså, vi skal huske på, at Astralis, de kan blive ramt af en honeymoon period lige nu. Heroic, de nyder godt af, at de er veletableret. Og så har vi et Na'Vi, som er på lidt ubekendt land. Vi ved ikke rigtig, hvor vi har dem i forhold til situationen og det, der foregår rundt om dem. Så vi har jo to danske hold, som står i en rigtig god position til at gå videre.
Det må vi sige, støj. Men ja, vi bliver nok slemt skuffet, ikke?
Jo. Det er jo helst sådan, det skal være. Altså, det er jo det, der forbliver irriterende for os ved Counter-Strike.
Men så må vi hjem under dynen, støj. Altså, vi har lige et par punkter tilbage. Jeg tænker måske at glemme eller gemme opsnakken.
Jo, det kan jeg ikke. Jeg kan lige så godt sige, at jeg er godt klar over, at vi er tidspresset i forhold til fodbold, men jeg har glædet mig så meget til den her.
Okay, men så tager vi den jo.
Altså, så må vi gå lidt ind i kampen.
Ja,
så må det være, men jeg har glædet mig så meget til det her segment i dag. Hostage down. Well done. Og det var altså HLTV, der kom med den her fantastiske artikel, så meget af krediten skal gå til dem.
Jeg nåede lige at læse den, inden min telefon blev stjålet.
Du synes også, den var lækker, ikke?
Rigtig, rigtig fed.
Faktisk en rigtig fin goodbye note til telefonen. Ja. Lige har læst om, der måtte den over nede i en metro.
Ja, vi havde en regel om, at jeg måtte CCS, når vi var under transport.
Okay.
Så når vi sad i toget, for eksempel, så måtte jeg CCS. Men ellers så måtte jeg ikke kigge, jo.
Jamen, det er fair nok. Ja. Altså, de første par måneder, der er man tøffelhelt, og så går man ligesom klart, hvor landet ligger.
Præcis.
Så fuld forståelse. Men vi bliver lige nødt til at tage et kig på, hvordan bliver den her orb spillet i dag? Fordi vi snakker om, hvor meget impact den har. Og Glaive var også tidligere ude at sige, med den meta, der er lige nu, og generelt i top Counter-Strike, så skal du have en verdensklasse orb for at blive en del af den her consistent top 3, top 5. Men hvordan har den egentlig udviklet sig? Og det kan man jo godt sidde derude og være lidt i tvivl omkring, hvis man ikke har fulgt med i CS i så lang tid, fordi at man snakker jo tit omkring det her med, at en orb skal ud og finde en entry. Men det er faktisk slet ikke tilfældet længere ved år.
Nej, det er i hvert fald ikke en, hvad kan man sige, det er stedet regel.
Nej.
Noget, man skal gøre.
Det er ikke et must længere.
Det er det ikke. Og der, når vi skal kigge tilbage i det historiske perspektiv, så havde vi jo for det første TW. i Fnatic, som virkelig sådan betegnede overbrollen, og den der aggressive spillestil, han havde, var sådan meget kække spillestil, og som, han var jo sindssygt aggressiv i starten af runden, ikke Støj? Og det var jo også den måde, som Orm dem blev spillet på i, hvad kan man sige, de første 6 år
ja.
Af Counter-Strike, og vi havde også en Fallen, vi havde også en Kenny S., som havde den her meget, meget aggressive stil, og det var jo fantastisk guldnehåndende at se på Støj. Jeg må også sige, at
det var
jeg savner det.
Ja.
Altså, der blev spillet mere aggressivt med Orben. Men det var jo ligesom, i hvert fald, de tre navne, jeg sådan kommer til at tænke på først, altså Fallen, Kenny S. Og JW, som virkelig var stjerneoverbossende dengang, og som betegnede, eller ligesom beskrev Orben-metaen.
Ja, og jeg har det på samme måde. Ja. Og så ser vi jo, så kommer Astralis-perioden ved over, og så er der jo en vis mand, Tom Cruise, som der lige så stille begynder at påvirke, hvordan en Orb, den skal spilles, for at du bliver et hold, der opnår succes. Og det er jo den kære device, som vi skal have fat i, som via data fra heatmaps på modstanderne, ligesom positionerede sig til de nemme kills, og dermed også den store impact og de sikre kills. Så der er jo ikke så meget flashy over Deve, han er bare så klog og dygtig til at positionere sig. Jeg kan huske tydeligt, hvordan at Deve, han, så snart de mødte MRBR, blev sammenlignet i den her duel med Fallen, og der udpositionerede Deve bare hele tiden Fallen. Fallen, han kunne være lige så aggressiv, han ville, men Deve, han sad bare klar hver gang, fordi han havde læst, hvor han gik hen. Han havde set, inden kampen gik i gang, okay, Inferno, der går Fallen herhen i midround, han går herhen i early round, og så videre, for at finde de her entries, og det lukkede han bare ned.
Og det er jo også sådan en tendens, vi også ser i alt sportstøj, at man begynder sådan at spille mere procent, og man kigger på dataen, hvad giver egentlig mening i forhold til, hvad statistikkerne siger, ikke? Og det har jo også ramt Counter-Strike. Altså man har jo kigget på, den her orb, den koster $4,750. Det er jo et kæmpe hak i økonomien, hver gang man skal købe den. Så derfor så bliver vi måske nødt til at passe lidt mere på den. Det går simpelthen ikke, at vores orbspiller, han går ud i starten af runden og dør. Det er simpelthen for stort et tab for holdet. Og samtidig så kom der også den her orb-nøf, som vi også har snakket om masse gange, at man ikke kunne gå så hurtigt, eller løbe så hurtigt, når man var scoped med den her rifle. Og det ramte jo specielt Kenny S helt vildt, ikke? Altså, ja. Han blev aldrig rigtig den samme spiller igen efter. Så, og nu nævner du det her med device, der begynder at kigge på heatmaps, ikke? Altså, det bliver mere sådan, at man kigger på dataen,
ja.
og lidt mere kedeligt, ikke? Altså, det har også ramt fodbolden, altså, det har ramt alle sportsgrene.
Det er bare at være perfektionistisk omkring det, og det har bare vist sig at være det mest effektive, altså, specielt det her med økonomien, der har vi jo en James, som er verdensmester i det, ikke? Altså, han har fået memet James Time, men det udmyndter sig bare til det bedre ofte, fordi han bare beskytter den her AV, fordi den er så dyr. Så hans holdkammerater kan få rifler i stedet for pistoler. Og hvis vi kigger på de dygtigste orbers, og der tænker jeg jo specielt på sådan en simpel, så er han jo også meget aggressiv, eller kan i hvert fald være det. Men han vælger jo nu at reposition i stedet for at tage det der repeak. Og hvis vi skal tage en, som gør det anderledes for nylig på TA-scenen, og som er blevet straffet på det, der kan vi jo tage sådan en spiller som Smuja. Fordi det er der bare ikke råd til længere. Heller ikke mod rifler, fordi at de individuelle spillere på aim er blevet så dygtige, så du kan ikke bare repeak med en AV, og så tænke, om jeg skal bare skyde et skud af sted, når de ved, hvor jeg er. Der faldt han altså tilbage. I 2021, der var der 6 primary orbs på HLTV top 20-listen, og de overlevede alle sammen i gennemsnit 42,17% af runderne.
Ja, det er voldsomt meget.
Det er eddermame meget. Det er jo den højeste mængde af primary orbers på HLTV's top 20-liste nogensinde. Så det her med at være passiv og overleve, og på den måde også være med til at bøffe ens KD længere op, og samtidig også sine ratings, det er kun for det bedre for de individuelle i hvert fald.
Jamen jeg kan også huske, vi havde sådan en eller anden snakstøj, hvor at jeg kiggede ned igennem HLTV rankings og prøvede at finde en aggressiv orber. Og det sidste var bare nødt til sådan at sige, det vil. Men han er jo ikke engang en aggressiv
orber. Ja, præcis.
Altså, der er jo ikke mange tilbage af dem. Og vi er jo nok nødt til at trække en simpel og den sager ude frem, selvom det er lidt kedeligt. Men det er måske de to mest aggressive orbers, vi har på scenen, fordi at de redefinerer metaen. Altså, de spiller ikke efter reglerne.
Nej, lige præcis.
Og det er måske også den største forskel på simpel og sager ude i forhold til alle andre orbers, det er, at de roterer mere rundt. Altså, de er mere aktive, og specielt simpel, ikke? Altså, vi kan... Altså kan jeg jo selvfølgelig trække Nuke frem, som vi altid gør, hvor han er over det hele, men det gælder alle maps, at han er sindssygt aktiv i sine rotationer, og roterer lige 2 sekunder før, alle andre gør det. Og det er også derfor simpel, han er så fandens dygtig, fordi han står i den position, han skal være i, lige før, at han skal være der. Ikke? Og det er også lidt den samme historie med Saru, han er måske lidt mere stillestående end simpel er, men det er klart, at når du sådan skal kigge på, hvordan den orben bliver spillet i det nye, den nye meta, så er den meget mere passiv. Altså den er, og specielt det her med ikke at repeak støj, altså det er virkelig sådan en ting, man får at vide inden, altså med mælken, når man skal ramme. Ja. Altså, du må ikke repeak, og du må ikke dø med den orb. Og det har bare sat sig i metaen, ikke?
Jo, det har det. Altså, og nu siger du det her med simple, hvor dygtig han er til at reposition. Altså, der synes jeg jo, at en spiller som Device var med til at definere det. For jeg ved ikke, om du tydeligt kan huske den gang, hvor at Inferno, det var bare et map, hvor du ikke skulle møde Astralis. Han fik altid et åbningskill på midten, eller så fik han et åbningskill på B, og så roterede han med det samme. Fordi han vidste udmærket godt, at modstanderen havde så meget respekt for ham, at så gik de modsat.
Ja.
Og så formodede han altid at stå det rigtige sted, så modstanderen vidste aldrig rigtigt, hvor han var, fordi han roterede konstant. Og der kan du tage sådan en som simpel. Han er jo bare Device på steroider, fordi han er lige det hurtigere til at rotere, og så er han også lige det mekanisk bedre. Og det er sindssygt at sige, at der er en spiller, der er mekanisk bedre end Device, men det er så også simpel, vi er oppe i.
Kan du huske en gang, han begyndte sådan, når han åbnede en runde på CT-siden af Inferno på B, så under han havde en smoke ind i karten, for at slukke molotoven, så kunne han peak ned.
Ja.
Og jeg har prøvet det masser af gange, men jeg kan ikke finde ud af at extinguish den ordentligt, så jeg kan peak ned, så jeg ender med at skabe en runway for ham, den anden nede på rampen.
Jeg har et tip til dig. I stedet for at underhand den, så bounce den på halvvæggen. Der ligger den typisk bedre. Fordi du og jeg, vi spiller begge to orben, og der er oplevet markant større succes.
Det er præcis til siden.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Hvis du bouncer den på halvvæggen,
Umechan
gør det på T-siden. Jo, det kan du godt, fordi den distinguisher mollyen og bliver forkortet der, så du kan se helt bredt over i karen, der kan du kigge dybt ned.
Tak for det. Den skal jeg lige bruge
den har jeg brugt med lidt mere held, for jeg har også oplevet, at det her med, når du underhander den, så molotoven er så langt fremme, så den distinguisher simpelthen for tidligt, så du, den fylder for meget.
Ja, du kan ikke se ned på rampen, men den kan se dig.
Ja.
Og så er du bare sådan, jeg slukker.
Ja, man har fået det bedste spawner, tænker jeg helt sikkert, jeg skal have et entry her, og så bliver du bare slettet. Vivo, jeg har taget en ny stat med til det her også. Fra 2015 til den dag i dag, der har der været en stigning. Fordi nu snakker vi omkring det her med at bevare AV'en. Lad være med at dø.
Ja.
Der har været en stigning på hele 4% fra 35% til næsten 40% survives per round for de fleste orbers på scenen. Altså, og det lyder ikke af meget, men det er vanvittigt meget.
Ja, fordi når man siger 4%, ja, hold nu op, I snakker om en helt ny meta, men når man snakker om så stor en sample size, så mange maps, så mange runder, så er det altså virkelig, virkelig en stor ændring. Og Device var med til den støj. Det var Astralis, og den her nye meta, som de fik skabt med granater og en orber, der spillede mere klogt. Og det er jo den bevægelse, som ligesom har fortsat, og så har vi set det her nye kul af stjerneorber, som vi har fået ind. Og der den spiller, som vi er nødt til at nævne med det samme, det er jo Shiro, som jo er betegnelsen for den nye orber. Den måde, som han spiller den på, så passivt, og er i så mange clutch situationer, hans evne til at positionere sig og manøvrere i pressede situationer, når der er mange vinkler og sådan noget, det er jo noget, som vi aldrig rigtig har set før. Vi kan selvfølgelig også trække James frem, som jo er bare et kæmpe meme, ikke, som alle kender, og den måde, som han spiller orben på. Monizy er jo nok den orber, som virkelig bevæger sig mest væk fra metaen af de her nye orbers, vi har set. Og det er også derfor, vi synes, han er så befriende en spiller, fordi han bliver ved med at være aggressiv, han bliver ved med at tage chancer, som vi ikke ser en Jame, eller en Elian, eller en Shiro, hvem kan vi ellers trække frem, som er sådan.
Altså, vi kan jo tage en spiller, som der har det i sig, men som ikke gør det nok, og det er jo en spiller som Poison. Altså, vi ved jo, at han netop kan være top-aggressiv, og når han endelig er det, og det kører for ham, jamen, så er han mere aggressiv end Monizy, vil jeg sige. Men der er bare for langt mellem snapsene.
Og der skal vi selvfølgelig også tage en Brokey med i det der nye kul over os, fordi at han er også virkelig passiv, men er så også virkelig aggressiv i midrounden.
Ja.
Måske mere end Shiro er, synes jeg.
Det synes jeg også.
Så det er bare en ting, som er fed at lige at følge med i, hvordan orben bliver spillet, støj, fordi det er så vigtigt for metaen, og vi kan også bare kigge på sådan vigtigheden af orben. Altså, den er også bare blevet mere og mere markant. Altså, du skal bare have en god orbspiller for at være et godt hold. Så det er bare sådan noget, der bliver prioriteret, og det er noget, der er virkelig vigtigt at snakke om i forhold til, hvordan metaen bliver spillet, ikke?
Og hvis vi lige skal understrege det, som du nævner med Shiro, altså, så kan vi tage i 2021 ved større events, der var hans åbningsprocent på kun 16%, hvorimod Deve, som definerede den passive orber, havde hele 22%, men det var så også godt nok i 2018. Det vil nok være lidt en anden sag nu, eller dog, altså når han spiller for Nip, som er lidt mere aggressiv, det ved man ikke. Men i hvert fald, at Shiro er hele 6% mindre på åbningsprocenten, end Deve var dengang, han begyndte at definere den passive orb, og det siger jo noget om, hvor passiv han er i dag, ikke? Og så har vi også en spiller som Brooky. Han gik altså kun efter 14,5% åbningsdueller, da han vandt MVP'en til IEM Katowice. Altså det er jo også vanvittigt, synes jeg. Det er så lav en stat, når du tænker på, at han bliver MVP.
Ja, jamen det er det også. Fuldstændig støj. Og så hvis man sådan skal gå helt dybt ned i det, så er det jo, har det jo nok også noget at gøre med den her nye M4-meta, vi har set. Fordi at, da vi hedder den gamle M4A4, der var den jo ret svær sådan at vinde en åben duel med mod en AK. Ja. Så der var det måske bedre for de her CT-sider at sende deres orber frem i starten af runden. Hvorimod at med den nye M4, jamen der skal du kun bruge 4 bullets fra nærmest til alle afstanden. Hvorimod du skulle bruge 5 før. Så det er jo nemmere at vinde en duel med en rifle. Og derfor så tror jeg også, at tendensen er lige nu støj, at man sender sine stjernerifler frem i starten af runden, og så lader Auburn spille mere passivt, så han kan spille clutch-situationerne og midrounden, ikke? Så det har også lidt at sige, at det er faktisk nemmere at bare vinde en tidlig duel på CT-siden med M4 nu, end det var før.
Helt enig.
Ja.
Og det rapper det egentlig op. Fordi det var egentlig bare det, som jeg vil have med i dag. Og også, hvad kan vi ligesom konkludere ud fra det? Fordi det er jo noget, som der sikkert er mange, der er i tvivl om. Fordi man tænker, at en orber skal ud og have så stor impact, og ud og åbne sites for dig osv. Men det er altså den mest effektive orb anno 2022, det er altså den passive.
Jeg synes lige, vi skal have et heatcheck på Rez's fødder.
Ja, jamen det kan jeg sagtens give dig.
Ja.
Altså, fordi at den kære Michelle Rydstedt, som vi nævnte sidste gang, som er Rez's kæreste, som I skal følge på Twitter for at få daily life updates omkring, hvordan Rez er, manden, der ikke er særlig aktiv på sociale medier, så kan jeg sige så meget, at Rez, han kan næsten ikke lige gå for tiden, grundet den forbrænding, som han har fået på, jeg ved ikke, om det er den ene fod eller dem begge. Det er jo kritisk. Altså, heldigvis så har manden et tidende job, kan man sige.
Det er jo simpelthen brændende kartoffelvand, som skulle ende hans karriere.
Ja, det er det. Altså, vi krydser fingre for, at det ikke påvirker ham for meget, og han ikke er for store smerter selvfølgelig. Det kan gøre brandhamrende næs. Lad mig sige det sådan, jeg har selv forsøgt det, eller prøvet det på lægen.
Så, ja, så det kan du kunnes. Har også prøvet med andre ting på en festival, kan jeg huske.
Ja.
Med noget sprit og noget. Ja.
Det var netop på lægen, hvor jeg blev nødt til at rulle mig i græsset.
Det var det, okay.
Ja, lige præcis. det gør nas, og det er noget gris, men vi håber selvfølgelig, at Rez han snart er ovenpå igen.
Jeg synes lige, vi skal lige have noget andet, vi skal snakke om noget dansk successtøj.
Ja,
det skal vi godt lide. Og der skal vi have fat i Pinnacle igen, og det er selvfølgelig Pinnacle Cup 3, prize pool på 100.000. Vi er nået til finalen, støj, den bliver spillet om en time. Og så kan jeg spørge dig, har vi dansk islet med dig?
Det har vi.
Ja, det har vi.
Altså, det har vi.
Og det er selvfølgelig Copenhagen Flames, som endnu i gang er i finalen ved en Pinnacle-turnering.
Ja.
Tabte jo finalen mod Heroic i sidste uge, men er jo stadigvæk vanvittigt flot at komme i finalen. Her skal de altså møde Skade, og de har vundet over Ends. Sindssygt flot sejr, hvor de godt nok havde et problem med matten, som var nødt til at disconnect.
Det, der sker, det er, at der ikke er noget internet i hans hjemland på første map.
Og det er jo Montenegro-støj.
Ja.
Vi var ude i, om det var Makedonien og sådan noget.
Jamen, jeg ved heller ikke, hvad vi laver.
Det er Montenegro.
Makedonien, det er jo det der med de der gule striver og sådan noget.
Ja, ja, altså ja. Skopje.
Ja, Skopje.
Ikke? Og så slår de så Dignitas, som jo er det der hold, som altid kommer i kvartfinaler og semifinaler, men aldrig rigtig sådan cementerer sig.
Det er toppen for dem.
Ja, det er toppen for dem. Men altså, vi havde også rigtig meget andet dansk islet i den anden del af bracket, fordi der havde vi faktisk Tricked og Ecstatic i kvartfinalen. Trick, de gik jo videre fra gruppespillet den her gang. Super, super flot. Taber så til Skade i semifinalen, som jo også lige slog Vitality.
Ja.
Altså, det er jo helt skidt med dem lige nu.
Det gjorde ondt at se.
Ja.
Og lad os lige please lade være med at snakke for meget om det. Altså,
det var en kajkalarm.
Han kommer også ud af det blå som sådan en spøgelse. Altså, så det kan lige så vel være ham, der har haft en finger med i spillet. Men ja, fortjent sejr til Skade, kan jeg sige så meget på 2-0.
Så det betyder, at Flames, de skal møde Skade her med teamstøj. Og altså, Jabi har været helt brandvarm. Her på det sidste røg jeg også fuldstændig vanvittig. Så altså, det er bare fedt at se Flames-drengene i de her lidt mindre turneringer stadigvæk bare blive ved med at smadre alt modstanden, fordi at vi ved jo godt, der kommer en RMR-turnering lige om lidt, hvor at de bare skal videre til medierne igen, ikke?
Jo, og gå varme ind til den, altså gå ind med selvslid, og ja, specielt røg, altså jeg ved ikke, han har ret mange gear for tiden. Det er en af de nyeste BMX'er, han kører på i hvert fald, fordi det er fremover. det han viser.
Fuldstændig fremragende. Vi har sådan en opdatering i forhold til, til Navi, fordi at der er jo hele den her situation med, med Ukraine og krigen, og hvor meget det kommer til at påvirke de her CIS-organisationer. Og der er de altså ude, CEO'en for Navi, og sige, at de vil ikke arbejde med russiske spillere, der bliver i Rusland.
Ja.
Nu har de jo 3 russiske spillere på deres hold, og han nævner selv, at han regner stærkt med, at de kommer til at spille videre med de her spillere, altså verdens bedste Counter-Strike-hold, ikke?
Jo, han vil simpelthen ikke have, at spillere, som der betaler skat til den russiske regering, at de er på holdet.
Nej, og det er sgu, det er sgu fedt.
Det synes jeg sgu også, det
er. Og det er jo også en meget prekær snak, det her støj. Og der er nogen, der har nogle ret stærke meninger omkring de her ting. Men vi beskriver bare, hvad han siger. Og så er de jo selvfølgelig også valgt at tilbyde sådan hjælp til russiske spillere, som for, lad os sige, de spiller i en russisk organisation, bor i Moskva eller et eller andet. Jamen, så vil de faktisk gerne tage dem ind og sige, så kan I få lov til at spille i vores hovedkvarter i Kiev, for eksempel. Og,
ja.
Så det er jo også bare mega fedt, og der går de jo også bare forrest. Altså, Navi er jo ret langt fremme i forhold til for eksempel en Gambit eller en Virtus Pro, eller
helt bestemt.
De der lidt lyske organisationer, ikke? Altså, der er Navi en anden størrelse, synes
det,
jeg.
Og det vil jeg også helt bestemt mene. De er meget, meget professionelle, ja, hos Navi.
Og så også en ting, som er kommet ud fra en... en mand, der hedder Alexei Birukov, som annoncerer, at de russiske spillere, de kan faktisk ikke komme til IEM Dallas. Der. Og det er jo også det her, hele, altså den kolde krig med USA og Rusland, altså, ja, de hedder jo hinanden, ikke?
Jo.
Så russiske spillere kan ikke få et visum i USA, så derfor altså hold som Navi, hold som Virtus Pro, Entropic, jamen de kommer ikke til at forhælde deres fulde lineup med til IEM Dallas, som bliver spillet her den 31. maj. Så det er jo allerede om en måned. Og det synes jeg bare, det er meget sørgeligt, ikke?
Altså. Jo, helt bestemt. Altså, der ligger jo nogle HLTV-point og rumstere i den turnering, som kommer til at blive farvet af det. Men hvorom alt er, så er det sådan, situationen er. Jeg håber bare, at lige meget hvor major ender med at være, at der ikke er sådan noget, der kan gå ind og spolere det. Altså en major i Brasilien, jeg ved ikke, om de har samme nul-tolerance i forhold til russiske spillere.
Nej, det tror du ikke.
Nej, vel?
Altså, de har jo ikke sådan en lang krigshistorik.
Nej, altså, de har ikke en Biden-vore.
Nej, det har de ikke.
Nej.
Men vi ved ikke sådan, vi ved ikke lige helt præcis, hvilke hold, der skal med til IEM Dallas i Nustøj, så det er også derfor, det er svært at sige, hvilke hold, der kommer til at påvirke, ikke? Men altså, vi må forvente, at Navi og Virtus Pro og Gambit alle sammen bliver berørt af det her, og altså vel ikke tager til IEM Dallas. Så det kan være, at danskerne vinder den løser.
Jeg kan heller ikke se, hvorfor de skulle tage afsted. Altså, så skulle Navi sende, Perfecto og Simple, nej undskyld, ikke Perfecto, Bit. Og,
Simple og Bit mod 5.
Præcis, altså det kunne også blive nogle interessante kampe, så frem de fyre på alle cylinder. men at sende Bit og Simple sammen med nogle akademispillere, det tror jeg heller ikke, de er så interesseret i. Så jeg tror også, det er en turnering, de vælger at skip.
Vi har et heat-check på intet mindre end Masonic med. Det er jo ret varmt.
Altså dansk talent, det skal vi jo hylde væver, når at det viser sig frem. Masonic, et hold, som der er boomer i Dust 2-ligaen også. Og vi har taget dem med, fordi at de er altså på et godt punkt lige nu. De har fået en sejr på 2-0 mod Force, så har de fået en sejr på 2-0 mod Astralis Talent, så har de fået sejr mod OO Nation, og så har de tabt en meget, meget tæt BO3 mod Imperial, hvor at Fallen & Co. de vinder i overtime på Dust 2. Så derfor så synes jeg lige, at vi skulle have de her drenge, som er rangeret som nummer 103 i verden med, fordi der boomer så meget dansk talent lige for tiden. Og der er også flere, som er ude på Twitter, og ligesom forsøger at få internationale folk til ligesom at åbne øjne op for det talent, som der er i Dust 2-ligaen lige nu, fordi det er jo sjældent, at de får en HLTV-kamp.
Trickle in.
Ja.
Altså, der er...
Kasset.
Det kommer nu, ikke? Vi har også lige et Kenny S-interview med Støj, fordi vi nævnte jo i et afsnit for ikke så lang tid siden, at han var i gang med det her projekt sammen med Amanek, hvor at de forsøgte sig med noget ungt fransk talent. De var også ude med, hvis det ikke rigtig lykkedes, så ville de prøve noget internationalt. Nu har Amanek så haft nogle opgaver i G2 som træner og vandbærer og også spiller, ikke? Ja. Altså, så han har haft lidt travlt, men det tyder så også på, at det her projekt ikke rigtig bliver sådan noget, Støj.
Ja, altså... Kenny S., han stod tilbage med en følelse af, at han ligesom skulle tvinge den her gnist for CS frem for at få det her projekt op at stå med Armanek. Og det er hun jo ikke interesseret i. Så frem til han ikke har gnisten, så skal han jo heller ikke gå efter det 100%, og det vil det kræve, så frem det her projekt, det skal blive til noget. Han savnede simpelthen ikke CS, han savnede heller ikke konkurrence. Det er også det, der er hans undskyldning for, at han ikke er gået professionel i Valorant, for der har været bud på bordet. Men fordi han simpelthen ikke savner konkurrencen, så vil han hverken gøre det i CS eller i Valorant.
Og det er sgu da god selvindsigt.
Ja, helt bestemt. Altså, og ud fra det her interview, så lyder det lidt mere på ham, som om, at han er interesseret i at gå på den her content-front. Noget af det, som før han også åbnede op for, inden han gik ind i CS igen. Altså fuldtids-streaming, fuldtids-YouTube. Han vil ikke gå så langt og sige, at han hænger musen, for han ved godt, hvordan det fungerer, som man siger. Sulten kan godt komme igen. Men det er den bare ikke på nuværende tidspunkt. Og det synes jeg sgu er rart at høre, at han går ud og bare bundærlig, ligesom Bubski også er. Og Gud og siger, prøv at sulten er der ikke lige nu, så jeg skal ikke have nogen bud på bordet, jeg skal ikke forsøge at force en gnist, fordi lige meget hvad, så vil det påvirke mit spil negativt.
Fordi normalt, så vil jeg også sige, at der er nok nogle penge, der trækker i ham, fordi at mange gange, så tror jeg sgu, der er flere penge, end bare at streame og YouTube og sådan noget, medmindre du er et top 20-hold i verden.
Det er der.
Ja, og du går op bare se på en Sprout, som jo er blevet i det, og er blevet en af verdens største streamers. Altså, jeg tror, han har tjent langt flere penge på det, end hvis han skulle spille en eller anden latterlig rolle i Liquid. Men jeg tror sgu faktisk på Kenny S, når han siger det her.
Det tror jeg sgu også.
Og han blev jo, som vi også sagde før, aldrig rigtig den samme spiller efter åbnøffet. Men Nej. Han er jo stadigvæk en fantastisk underholdende spiller på sin stream, ikke? Og kan jo stadigvæk. Men jeg håber, vi kommer til at se ham tilbage en dag i Støj. Altså med kæmpe comebacket eller Olof Meister-agtigt.
Ja, præcis. Det, altså jeg ser ham stadigvæk gerne være på bænken hos G2 og være content creator for dem, og så komme ind fra bænken en gang imellem, hvis Monizy lige skal have en pause eller et eller andet. Så er han en fornøjelse at se på.
Men Støj, jeg tror faktisk, det var dagens program.
Det tror jeg også, det var.
Nu altså skal du hjem og se fodbold, ikke? Ja, må jeg lige sige en sidste ting, inden vi runder af her?
Ja da.
Altså det er jo, fordi vi er begyndt at spille Old Boys Ligaen. Med okay. Team Pickhorn jo.
Okay.
Ja, ja.
Altså med høvlen og ko.
Ja, høvlen, Epoch, Sockmanetter og Kongen 11, ikke?
Nej, jo. En ledtrup.
Og det startede faktisk allerede op i søndags.
Ja.
Det vidste jeg jo ikke. Så jeg måtte jo med lavbud tirsdagen inden der. Og sige, det kan jeg ikke af Milano jo.
Ja.
Og så blev jeg jo fuldstændig, altså de ødelagde mig jo. Ja. Blev jo slem skuffet. Men det er også fordi, at der er store stjernespillere.
Ja.
Men de går så ind og vinder en kamp og taber en kamp.
Fint.
Og laver faktisk et comeback på Inferno, og vinder 16-14 der.
Flot map at lave comeback på.
Og altså, jeg må sige, altså, Anders, som jo har in-game-tagget Høvlen, er jo en fantastisk holdkaptajn for os, og har jo faktisk lavet en decideret avis, hvor han kommer med ugens nyheder omkring Team Pickhorn.
Okay.
Og jeg synes næsten, vi skal offentliggøre den på vores S-side, så folk kan læse om, hvordan går det egentlig med Team Pickhorn i den her rejse i Old Boys Ligaen.
God idé, og det er også noget, jeg gerne vil abonnere på. Altså, at en spiller som Høvlen går ud med en average 0,6 rating og laver sådan en sådan nyhedsoversigt, det, jeg køber den.
Ja, der er også sådan lidt intriger i gruppechatten, fordi folk de mener, at Anders og specielt Michael P. Kongen skal træne lidt mere.
Okay.
Fordi det er simpelthen svært at få hævet dem op. Okay. Men jeg er så rimelig sikker på, nu kommer jeg jo tilbage her søndag, at vi skal nok fejde af bordet.
Prøv lige at få styr på truppen. Få lige lidt bedre stemning. Altså, så der ikke sås tvivl omkring arbejdsmoral og så videre. Det er jo nogle voksne mænd. Altså, P-gift, Høvlen, far, ikke? Der er
jo,
nok altså, at se
de
til.
Har jo alle sammen, de har jo alle sammen børn på nærmest storbror.
Okay, så P er også børn?
Ja, men har han det? Har P? Nej. Nej, jeg tror sgu ikke P
er børn. Han er gift i hvert fald.
Ja, han bor i Viborg.
Ja, prøv, allerede der, ikke?
Og i et parcelhus, ikke?
Jo, der er nok at se til. Ja.
Strøg mig lige opfordre til på det allersidste falderæb, at der er kommet en funktion ind på Spotify, hvor man kan rate podcasts. Og vores fantastiske lyttere, de har jo alle sammen trykket 5 stjerner. Det er i hvert fald gennemsnitligt.
Jamen hold kæft, vi har de mest loyale.
Og tak for det.
Tusind tak.
Der er over 100, der allerede har meldt den der.
Er det rigtigt?
Men vi vil meget gerne, hvis I bare lige vil trykke, hvad I nu mener omkring den her podcast på Spotify. Man kan også gøre det på Apple Podcast. Så hjælper det også rigtig meget. Vi har jo aldrig nogensinde bedt om en tier eller en Patreon eller noget som helst for vores lyttere. Vi har gjort det her fuldstændig gratis og uden løn i snart 2 år. Så det vil i hvert fald hjælpe os, og det kræver så lidt for jer. Og hvis I godt kan lide det, vi udgiver, så vil vi bare sætte mega meget pris på det.
100%. Og der står stadigvæk 0-0 efter 7 minutter i Danmark mod Serbien.
Okay.
Og på den synes jeg, vi skal slutte, fordi jeg skal hjem og se en Eriksen-kasse.
Ja, det skal vi. Og så held og lykke til Astralis og Heroic. Vi håber, I nyder den sidste gruppe af APL, inden vi skal i gang med playoffs. Og så ses vi næste uge.
Det gør vi.